Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, aj 16. apríla roku 2025 a spoločne sa hneď pustíme do mimovládok. Aj do tých sa pustíme. Do agentúrok, samozrejme. Parlament môže dnes hlasovať o zákone o mimovládkach. Šamorínske vrabce čvirikali, že to hlas zareže, že vraj pán Žiga sa zázračne ocitne mimo parlamentu v tej chvíli. Fico sa v Chorvátsku stretne s premiérom Plenkovičom, šéf agentúry pre atomovú energiu Grossier v Iráne a Svetová obchodnícka organizácia predstaví svoj výhľad pre svetový obchod. Robert Fico označil za neúctivé slová šéfky diplomacie EÚ Kaje Kalásovej, ktorá lídrov z krajiny Únie varovala pred cestou na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve a povedala, že ich účasť nebude braná na ľahkú váhu. Európskym politikom odporúčila, aby namiesto toho zavítali na Ukrajinu a prejavili jej tak podporu. Do Moskvy 9. mája idem. Je výstraha pani Kalasovej vydieraním alebo oznámením, že budem po návrate z Moskvy potrestaný? Neviem, ale viem, že sa píše rok 2025, nie rok 1939, vyhlásil Fico. Erik Tomáš z Hlasu odmietol znižovanie detských prídavkov. Vláda to podľa neho neurobí. Hnutie Slovensko a demokrati o znižovaní hovorili ako o jednom z možných konsolidačných opatrení na budúci rok. Odvolávali sa na získané dokumenty. Minister financií Ladislav Kamenický sa k tvrdeniam opozičných strán vyjadriť nechcel. O konsolidačných opatreniach na budúci rok však odmieta hovoriť, kým nebudú dohodnuté. Andrej Danko potvrdil, že zatiaľ nemá dohodu s ministerstvom financií o zmenách v transakčnej dani. Oslobodenie živnostníkov by podľa neho stálo pár desiatok miliónov eur. Pri väčších firmách hovoril už viac o efektívnom nastavení než zrušení dane. Nie sme tu len na to, aby sme stláčali gombíky, povedal Danko v parlamente s tým, že má aj naďalej záujem o to, aby koalícia fungovala. Predseda SNS si myslí, že frustráciu ľudí z transakčnej dane musia cítiť aj v Smere. Danko tvrdí, že SNS nerobí nič zlé, len sa zaujíma o živnostníkov a malých podnikateľov. Určite nechcem rozbiť koalíciu, povedal Danko. Návrh na zrušenie podala SNS na májovú schôdzu. Na tlačovke okrem toho povedal, že hlavná zodpovednosť za vyšetrovanie chaos padá na plecia Smeru a Hlasu. Prijmeme kompromisy, ktoré vyplývajú z pozmeňovacích návrhov Hlasu, povedal Tibor Gašpar zo Smeru o zákone o mimovládkach a vyzval poslancov Hlasu, aby zaň dnes zahlasovali. Podľa Gašpara je zákon len začiatkom zmien v mimovládnom sektore. Podpredseda parlamentu za Smer v rozprave povedal, že on by aj naďalej presadzoval definíciu lobingu, akú navrhovali zo SNS, no došlo k dohode v koalícii. S označovaním mimovládok ako lobistov nesúhlasil Hlas. Smer a SNS napokon pri mimovládkach ustúpili Druckerovcom. Aj mekšia verzia zákona je však dosť tvrdá, píše Denigen. Najnovšia verzia dohody už nepočíta s označovaním mimovládok za lobistov a zmierňuje niektoré opatrenia, ktoré chcel presadiť Smer. Do poslednej chvíle pred rokovaním o zákone nebolo jasné, aká je jeho finálna podoba a či je na nej zhoda v koalícii. Hlasovať sa má teda dnes. Rokovanie parlamentu o mimovládkach sa skončilo neskoro večer. Opozícia vyčerpala svoj čas a koalícia už nechcela diskutovať. Poslankyňa Smeru Zuzana Plevíková žiadala v pléne poslancov, aby zahlasovali za zákon o mimovládkach. Je jasné, že tu fungujú na hulváta, treba tomu povedať jasné stop. Občiansku spoločnosť označila za politický konglomerát. V závere s faktickou poznámkou vystúpil poslanec SAS Ondrej Dostál, ktorý označil skracovanie rozpravy za zbabelé. Tibor Gašpar síce avizoval, že ešte vystúpi a bude reagovať na to, čo hovorila opozícia, ale napokon to neurobil. Úrad vlády uviedol, že si od Úradu boja proti organizovanej kriminalite vyžiadal informácie o podozreniach voči mimovládkam. Podľa neho majú súvisieť s netransparentným a nezákonným nakladaním prostriedkov EÚ. Podľa nadácie Otvorenej spoločnosti Úrad vlády zneužíva moc, keď komentuje prebiehajúce vyšetrovanie. Tieto prostriedky boli v roku 2023 tesne pred predčasnými voľbami pridelené formou priamého zadania nadácie Otvorenej spoločnosti vo výške 16 miliónov 900 tisíc eur na pomoc Ukrajincom pri integrácii na území Slovenskej republiky, napísal Úrad vlády. Fond na podporu umenia ešte nikdy nebol v takom sklze. Je polovica apríla a zatiaľ nie sú vyhodnotené ani dve z 8 výziev o podporu. Martina Šimkovičová obvinila riaditeľa Fondu na podporu umenia Roberta Špotáka z meškania grantov. Robí všetko preto, aby pre nás v takom dôležitom type podujatí, ako sú folklórne festivaly, došlo k prieťahom, vyhlásila ministerka. Jemu nejde o to, aby tie peniaze šli tam, kam majú, ale aby bola kauza, dodal nový predseda Rady FPU Matúš Oľha na spoločnej tlačovej konferencii. Minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru, v utorok rázne požiadal o odvolanie Martina Chudého z jeho funkcie pre nezvládnutie slintačky a krývačky. Chudý je riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy od mája minulého roka. Vymenoval ho minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Ide o akt vlastizrady na slovenské poľnohospodárstvo, zhodnotil Huliak s dovedkom, že pre zavedené nezmyselné opatrenia proti šíreniu slintačky a krývačky k nám Česi a Poliaci začali pristupovať ako k malomocným. Jeho kolega z Národnej koalície Ivan Ševčík podotkol, že pred polstoročím, keď sa slintačka a krývačka na Slovensku vyskytli, boli družstva uzavreté s nevyhnutným personálom, vrátane veterinára a dojčiek. Vojaci strážili širší perimeter. Pripomenul, že ak Slovensko mohlo vojakov použiť proti vlastným občanom počas covidu, mohli by chrániť vojaci aj dobytok. Spoločnosť Ekoslovakia po takmer 30 rokoch ukončí v lete výrobu vo svojom závode v Martine. Dotkne sa to 650 zamestnancov závodu. Vzhľadom na celosvetový obchodný a ekonomický vývoj sa firma Eko rozhodla zmeniť rozloženie svojich výrobných kapacít tak, aby zodpovedali potrebám trhu. Primátor mesta Martin tvrdí, že za zrušením závodu Eko sú straty na ruskom trhu. Má v pláne stretnúť sa s vedením spoločnosti, kde budú hľadať riešenia a formy pomoci, aby dosahy boli čo najmiernejšie. Závod Eko v Martine podľa neho dlhodobo patrí medzi najúspešnejšie v rámci celej spoločnosti. O to viac ma mrzí, že podľa oficiálnych informácií dôjde k jeho uzatvoreniu, uviedol primátor Ján Danko. Podľa žilinskej županky je zatvorenie fabriky Eko symbolom vážnej krízy dôvery v slovenské podnikateľské prostredie. Opatrenie, ktoré prijala súčasná vláda, podľa nej systematicky ničia stabilitu a predvídateľnosť. Tak čo je dôvodom, si vyberte. Primátor hovorí o tom, že jednoducho ruský trh padol, tak Eko zatvára fabriku. Pani Žilinská županka si myslí niečo iné. Z troch lídrov slovenského obuvníctva nezatvára fabriku iba nemecký Gabor v Banovciach nad Bebravou. Dánska obuvnícka firma Eko opúšťa Slovensko úplne. Nemecká Lova zatvára jeden zo štyroch slovenských závodov v Handlovej. No, sa protestovalo včera na zhromaždenie Slobody a Solidarity proti transakčnej dani v Bratislave. Prišlo necelých 200 ľudí. Poslanec Marian Vyskupič nazval na námestí SNP daň veľmi hlúpou a vyzval na jej zrušenie. Dajme si aj liberálne okienko. Zlomil som na touto krajinou palicu, nemá žiadny zmysel, napísal Richard Sulík pod statusom na Facebooku. Jej voliči si zaslúžia psychopatov ako Matovič alebo Gaunerov ako Fico. Tak nech ich majú, dodal čestný predseda SAS. Išlo o reakciu na kritické vyjadrenie ľudí, ktorí Sulíkovi pod statusom vyčítali spoločný podcast s jeho synom, ktorý je známy veľmi agresívnym a neznášanlivým jazykom. Ďalší agresor internetový. Dáme si okienko denníka nacistov. Nás označujú za konšpirátorov. Hej. Ale toto, čo dokázal vypotiť Jan Markoš, tak to už teda naozaj, to už chce dezolátku cenu. V nedeľu nám minister obrany Robert Kaliňák ukázal premiérovú krv, pričom si môžeme byť istí, že nešlo ani o náhodu, píše Jan Markoš. Myslím, že v Smere sa rozhodli na Ježišovom príbehu sa priživiť. Utrpenie Roberta Fica a utrpenie Ježiša Krista sa majú v hlavách voličov a voličiek zliať do jedného nerozlišiteľného celku. Tak to takéto niečo môže napadnúť len nacistov denníku N. Viktor Orbán varoval Maďarov, že by doplatili na prijatie Ukrajiny do Európskej únie. Maďarský premiér tvrdil, že v Bruseli bol predstavený balík na urýchlenie vstupu Ukrajiny, že ak by sa tak stalo, všetky peniaze určené Maďarom by išli tam. Znamenalo by to, že by sme nedostali financie, ktoré nám dlhuje Brusel, dokonca aj peniaze z maďarského rozpočtu by skončili v Kieve, vyhlásil. Prvá prezidentská debata v Poľsku sa kandidátovi vládnej strany Občianska platforma Rafaelovi Trzaskowskému nevydarila. V prieskumoch po nej stratil 5% bodov. Zaváhal, keď odmietol mať na stole dúhovú vlajku, čo bol trik, ktorý na neho pripravil kandidát podporovaný PIS Karol Navrotský. Amerika a Trump. Trumpove clá ochromili diamantový priemysel, tvrdia obchodníci z branže, ktorej hodnota dosahuje 82 miliárd dolárov. Dodávky cez centrum obchodovania s drahokami v Antwerpách sú na sedmi nezvyčajnej úrovne. Predpisy a bezpečnosť potravín nie sú súčasťou obchodných rokovaní medzi Európskou úniou a USA, tvrdí hovorca Eurokomisie Olof Gill. Únia nadalej ponúka nulové vzájomné clá na priemyselné produkty vrátane aut a je ochotná pozrieť sa aj na iné oblasti. S americkými náprotivkami vo Washingtone v pondelok opäť rokoval eurokomisár Maroš Šefčovič. Spojené štáty americké zabránili G7 odsúdiť útok na Sumy. Rusko tak nebude oficiálne kritizované. Spojené štáty údajne zabránili skupine G7 vydať spoločné vyhlásenie odsudzujúce ruský raketový útok na ukrajinské mesto. Podľa zdrojov agentúry Bloomberg administratíva prezidenta Donalda Trumpa odmietla podporiť text, pretože sa snaží zachovať priestor pre mierové rokovania. Americký viceprezident J.D. Vance tvrdo kritizoval ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorého obvinil z neproduktívnej rétoriky voči vláde USA. Zelenský nedávno naznačil, že americká administratíva ospravedlňuje ruskú inváziu, čo Vance označil za absurdné vzhľadom na to, že Spojené štáty podľa neho držia Ukrajinu nad vodou, politicky aj vojensky. Vance v rozhovore pre UNHRT pripomenul, že Rusko odsúdil už v roku 2022, no zdôraznil potrebu pochopiť strategické ciele oboch strán konfliktu ako predpoklad pre jeho vyriešenie. Kritika z Kieva podľa neho ignoruje realitu medzinárodnej diplomacie. Vance sa zároveň vyjadril k rokovaniam o obchodnej dohode medzi USA a Britániou, ktorá sa pôvodne sústredila na umelú inteligenciu a technológie, no môžu sa rozšíriť aj na potraviny. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte prišiel na neohlásenú návštevu ukrajinskej Odesy. Stretol sa tak aj s Volodymyrom Zelenským. Rutte odsúdil hrozný spôsob, akým Rusko vedie útoky na ukrajinských civilistov. Toto si zapamätajte. Túto vetu Zelenský zopakoval, že Ukrajina akutne potrebuje ďalšie systémy protizdušnej obrany. No a Volodymyr Zelenský varoval Spojené štáty americké pred akýmikoľvek územnými ústupkami voči Rusku. Zdôraznil, že všetky okupované oblasti patria Ukrajine a o ich budúcnosti môžu rozhodnúť len ukrajinskí ľudia. Vyjadrenie zaznelo počas tlačovej konferencie v Odese s generálnym tajomníkom NATO. Zelenský upozornil na červenú čiaru Kieva, ktorou je neuznanie dočasných okupovaných území za súčasť Ruska. Kritizoval aj rokovania niektorých amerických predstaviteľov, najmä stretnutie Steva Witkoffa, emisára Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom, kde sa údajne diskutovalo o tzv. Piatich územiach, čo podľa Zelenského nespadalo do Witkoffových právomocí. Rusko od 14. roku okupuje vraj Krym, od roku 2022 časti ďalších štyroch oblastí Luhansk, Donetsk, Záporožsko a Cherson, ktoré však nemá úplne pod kontrolou. Hoci Ukrajina momentálne nehovorí o vojenskom dobití týchto území, ich oficiálne odovzdanie Rusku kategoricky odmieta. No predstavte si, čo bolo predčasom hoaxom, tak to sa teraz stáva skutočnosťou. A už to nie je hoax, samozrejme, píše denník nacistov. Výcvik nových vojakov na Ukrajine trvá 1,5 mesiaca, píše Vývoj bojov a analyzuje ich vysokú úmrtnosť. Takmer polovica prichádzajúcich nemá žiadnu motiváciu. Nechcú ísť na front, boli násilne mobilizovaní. Minimálne prvé týždne sa ešte nezmierili s tým, že sa z nich stali vojaci. Musia si zvyknúť, ako inak, ale, na to, ale taká otázka, že... A dá sa na to zvyknúť? By som sa opýtal ja. Musia si zvyknúť, že im niekto berie mobily a prepnú sa z civilného do vojenského nastavenia. To ovplyvňuje ich schopnosť učiť sa nové veci. Straty nových ukrajinských vojakov sú hrozivo vysoké. Nie sú fyzicky ani psychicky pripravení na realitu vojny. Väčšina rekrútov má vyše 45 rokov. Po krátkom výcviku im chýbajú kľúčové znalosti, ako sa správať počas útoku dronom, či v zákope. Inštruktori sú zase vyhorení a bez motivácie. A ja sa ptám, že dokedy to chcete takto ťať a posielať ľudí vyslovene na smrť. Ukrajina odvolala vedúceho správy Sumskej oblasti, ktorý pripustil slávnostné stretnutie vojakov v meste Sumy. V nedeľu na mesto zaútočila ruská armáda a útok si vyžiadal najmenej 35 obetí vrátane detí. Starosta druhého najväčšieho mesta v Sumskej oblasti, Konotop, Artem Semechin, v nedeľu obvinil vedúceho správy Volodymyra Arťucha, že poskytol Rusom zámienku na útok na centrum mesta tým, že tam usporiadal vyznamenanie ukrajinských vojakov. A ja sa len tak pýtam. A nebol to zámer, len tak náhodou. Zdravotnícke oddelenie, vraciame sa na Slovensko. Som trikrát zaočkovaný a rešpektujem platné názory odborných inštitúcií, reagoval Kamil Šaško na výstupy Petra Kotlára. Minister zdravotníctva na otázku, či by sa mali zakázať mRNA vakcíny, ako to požaduje Kotlár, odpovedal, a prečo by sa mali zakázať. Minister povedal, že sa nebude vyjadrovať k analýze Kotlára, lebo ju vraj nevidel. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie sa dohodli na znení návrhu tzv. Pandemickej dohody. Zameraná je na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti ním. O prelomovej dohode sa rokovalo niekoľko rokov. Rokovania o konečnom znení zmluvy v Ženeve sa konali v čase vážnej krízy multilateralizmu a globálneho zdravotného systému, ktorú spustilo drastické oklieštenie medzinárodnej pomoci prezidentom USA. Spojené štáty sú pritom zďaleka najväčším darcom v humanitárnej oblasti. Delegácia Spojených štátov sa na rokovaniach v Ženeve nezúčastnila, keďže Trump rozhodol, že USA z WHO odchádzajú. Návrh vraj potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc a stanovuje, že žiadne z ustanovení návrhu dohody sa nesmie vykladať tak, že WHO má právomoc usmerňovať, nariadovať, meniť alebo predpisovať vnútroštátne zákony alebo politiky alebo preverovať štáty, aby prijali konkrétne opatrenia, uvádza WHO vo vyhlásení. Dáme si aj rubriku Šaškáreň, ale to súvisí s tým zdravotníckym okienkom. 32 globálnych farmaceutických spoločností, vrátane Pfizeru či Sanofi, poslalo list predsedničke Európskej komisie Ursule von der Pfizerovej, v ktorom varujú pred presunom investícií mimo Európy. Podľa portálu Lechos tak reagujú na potenciálne americké clá a nepriaznivé podmienky v Európskej únii. V liste žiadajú rýchle a konkrétne kroky na podporu farmaceutického sektora, inak môže dôjsť k odlevu až 16,5 miliardy eur v priebehu 3 mesiacov. Podľa prieskumu FPA môže byť ohrozených až 100 miliard eur z celkových plánovaných investícií v EÚ do roku 2029. A teraz? Nenazvem to zaujímavosťou, nazvem to ticho. Novinár Meron Rapport opísal, ako zistil, že izraelská armáda na určenie, kto je členom Hamasu, používa umelú inteligenciu s chybovosťou 10% a že izraelskí vojaci majú dovolené zabiť až 20 civilistov, ak pritom zasiahnu nízko postaveného člena Hamasu. A niekedy až 300 civilistov majú povolených zabiť, ak zomrie aj vysoko postavený terorista hnutia. Počujte to ticho.
Predpoveď počasia.
Tak, najprv sa pozrieme na aktuálne počasie. Hmla v Telgáte a na kopu inak slnečno a teploty už vysoké, napríklad 19 stupňov v Hurbanove a v Gabčíkove, 17 v Nitre, v Dudinciach a v Bratislave, 17 aj v Piešťanoch či Trenčíne, 16 v Kuchyni a Senici, ale aj v Žiari nad Hronom. Takmer 19 stupňov v Prievidzi, len 14 na Sliači, 18 v Martine, 17 zhodne v Žiline a v Liesku, na Chopku plus 3, v Telgárte 10 stupňov nad nulou a 15,5 stupňa v Rožňave a v Lučenci, 15 stupňov v Poprade, 16 stupňov v Trebišove, 15,5 v Kamenici nad Cirochou, 16 aj v Tisinci, 15 stupňov v Bardejove, Prešove a 14 v Košiciach. Čo hovorí predpoveď na dnes? Bude jasno alebo malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi dnes na 21 až 26 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11, ale netešte sa, bude nám do toho fúkať južný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na západe ojedinele 35, v nárazoch 50 km za hodinu. Ráno a večer miestami len slabý vietor, na horách nad pásmom lesa z rána len prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno.
Ja 4, už nie si tu.
Dobré ráno tebe, poslucháčom. Aj divákom. Vidíš, akého som ti zajačeka tam dal, divé?
Ňufko.
Ňufka tam máš. No, ja som si dal vajka. Čo už. Každý máme niečo. No, čo sa to tu deje zase na tom Slovensku, mi povedz.
No tu sa deje, no sa po babce čvírikali, že Hlas síce si presadil zmiernenie toho zákona o mimovládkach, ale že aj tak ho budú bojkotovať, že to spravia tak jednoducho, že ten zákon dnes neprejde. Že Žiga sa stratí z parlamentu, niektorí už vyhlásili dopredu, že nebudú hlasovať, tak tá 76-ka istá nie je. Vedieť budeme o 11.
Dobre, ja by som sa naozaj... SIS by sa mala pozrieť na finančné prepojenie Žigu a ostatných, hej, z Hlasu na tieto mimovládky. alebo ich rodinných príslušníkov, proste pozrieť sa na tú sieť. Hej.
Ja by som sa skôr pozrel na tieňového predsedu Hlasu. Teda toho,
ďalší, ktorý, hej, tam má toho, tam má tých svojich slniečkárov však, ktorí sú zapojení a boli zapojení do týchto finančných podvodov. Hej. A áno, povedal som podvod, daj na mňa žalobu. Hej. Daj na mňa žalobu. Lebo ak nevieš ukázať, kam si dal štátne peniaze, moje zlaté alebo európske, tak si podvodník. Čiže? No takže oni to budú teraz to budú blokovať. Hej.
No, aspoň takto vrabce čvirikali parlamentné, že sa tak stane. Uvidíme. Uvidíme, možno do niekoho vstúpi svedomie, pretože ak by Hlas tak, ako je, pritom i nezahlasoval za ten zákon, tak by nešlo náhodou, ja sa len pýtam, nešlo by o porušenie koaličnej zmluvy?
Nie, možno prekvapí Progresívne Slovensko a zahlasuje za.
A ty ako 9, 20 minút a ty už chlastáš?
Hej, od rána hneď. No?
To, tak, to je soma kumára, toto, títo alkoholici, to je neskutočné. No, alebo možno, alebo vieš čo, priznám sa, chlastal som už aj ráno, možno hodnotovo nastavená KDH za to zahlasuje.
No.
Tak sme si pochlastali troška ráno a môžeme ísť naspäť do reality.
Toto bude zaujímavé. No, pozrite sa ako. A poviem sa, čudujete. Hej? Poviem sa, čudujete. Hej? Ale transakčnú daň, to bude ste od teba vyberať aj trikrát. Tá banka maximálne, ak sa ti to nezdá, že si bol párkrát zdanený, tak máš si dať žiadosť do banky. Oni posúdia, či ti dajú alebo nedajú peniaze. To je čo?
Tak, vlastné peniaze.
No a je tam, samozrejme, mali by sa nejaký právnici na to pozrieť, alebo ja ich podozrievam, alebo podozrievam, že ten systém je tak na hovno urobený, že tam je dvojité zdaňovanie, čo je nezákonné. Hej. No, tak treba sa pozrieť na to niekto, prosím vás. Hej. A treba okamžite zažalovať štát. Hej. No, toto je nenormálne. A ja, Danko má pravdu, ale on samozrejme, pozrite sa, ako je tam do 40 eur, to je, alebo čo? Hej, že viac nezaplatíš. Čo?
Tak.
Tak si zober, že...
Ale pri každej transakcii to nie je, že za mesiac zaplatíš len.
Áno. Ale teraz si zober, že keď točíš veľké peniaze, tak je to o ničom. Teba to nezastihne, ako ale strašne, strašne málo. Najviac to zastihne tých drobných, nie?
Tak.
No tak potom. O čo? Ja aj viem. Sociálna demokracia. Slovenská. To, nie, sociálna demokracia funguje iným spôsobom, ale slovenská sociálna demokracia je takáto. Aj, ktorá pomáha tým najslabším. Samozrejme. A potom, a teraz nie, že by som sa zastával Danka, ale takáto je realita, že Slovenská národná strana, ktorá je označovaná za ultrapravicovú, tak tá má viac sociálneho cítenia než strana Smer, ktorá o sebe tvrdí, že je sociálna demokracia. Jak je to tu pomiešané všetko na tomto Slovensku, mi povedz. Hej.
Tu už nikto nič negarantuje. Tu sa len hráme na slovíčka, na pojmy a na významy. No. Ale nič to už neplatí.
Dobre, ideme zahrať trošku. Poď.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prejme ja. Dobre. Chcem sa pozrieť na to, čo si mi poslal tú správu Regióny.sk na zozname, že kde to bolo? V Malackách a v Čadci. Dvaja mladí ľudia pri nákupe skolabovali. Aj, pred pár dňami v Čadci to bolo, nejaký 36-ročný muž. Skolabovali a zomreli samozrejme a takisto nejaká 32-ročná žena v Malackách.
Obidvaja sa len zosypali a porúčali sa k pánu. Ale to je samozrejme len náhoda a ty si konšpirátor.
Ja som nič nepovedal, ja iba konštatujem, teda čítam správu. Ja neviem, čo sa stalo. Nie je to tá, jak sa to volá, to je také nové. Jaj, náhla smrť, hej. Nie je to to? Z čoho to asi bude, pán Šaško, čo?
Hm? si z transakčnej dane, alebo z účtu.
Možné to je. Táto je hrôza. A takýchto bude viacej však. Jeden mohol povedať.
No ja som veľmi zvedavý, ako dopadne to hlasovanie v parlamente, čo sa týka mimovládok, lebo pravdepodobne to bude, ak hlas teda nevyhne za to ruky, že sa zázračne vytratia z parlamentu podaktory, tak to bude porušenie koaličnej zmluvy a že by náhodou potom boli predčasné voľby. Viete si a uvedomujete si všetci, čo by sa stalo, keby vládu zostavuje Progresívne Slovensko. Tá strana odborníkov, kde ani jeden odborník nesedí, aký spíšia, ktorý by chcel povoliť všetky drogy, lebo tým by zmizla kriminalita drogová. Že by vládli s takým Igorom Matovičom, s ktorým sa už čuchávajú, Šimečka s Matovičom, po prípade s demokratmi. Viete, čo by tu nastalo? Sodoma Gomora by tu nastala. Len tak mimochodom. Len či si to uvedomujete v tom parlamente, či budete hájiť svoje ekonomické záujmy, lebo asi zrejme kriete nejaké toky finančné mimovládkové v hlase, tak? Týmto vás všetkých pozdravujem, pozdravujem voličov hlasu. A ak nezahlasujete, ste si vedomí, že tým si definitívne zlomíte krk. Vy všetci, čo ste tam, Drucker, nie, nebojte, ten sa zase niekde prifarí. A to je taká politická mrtka. Ten sa dostane všade. Ale vy ostatní už nie. Vy ste skončili tým pádom. A budú nám vládnuť takí odborníci, ako je napríklad Tamara Štohlová. Také dve minúky to má.
No len pre kontext ukážem, ako vyzerá tá realita na Slovensku. Tu mám teda zábery, ktoré sú úplne bežné realitou na Slovensku. Takto vyzerajú v Nadiska. Vidíme, že tuto máme tri medvede.
Je čo to, tam je za rok dole? 2015 či 2018?
Je to konkrétne... To je čas, je to niečo iné.
To
sú tu Kremnické
2015,
vrchy. Čiže aktuálne sú to fotografie? Alebo? Sú to fotografie, ktoré, ale prosím vás, celý internet je plný, nie je problém, aj absolútne v priebehu rokov, toto je realita.
Prepáčte, tam máte 2010, ďalší rok, čo vidím na ďalšej fotke.
Asi by bolo korektné uviesť, naozaj tam 2016, myslím, že bol rok.
Jasné, toto sú reprezentatívne fotografie, absolútne nie je problém, tuto máme ďalší záber. Nie je problém nájsť takéto fotografie, zábery sa zobrazujú.
Teraz vám poviem, pani Štolová, na margo toho, že hovoríte, že v nadene to stále bolo a že sa nejak výrazne nezmenilo. No veľmi výrazne sa zmenilo, ja som vám to už hovoril raz, ale nemáte takú schopnosť proste si tie fakty niekedy možno že overiť a pozrieť sa na nich. V minulosti tie fotografie, čo tu máte z 2010 a neviem akých rokov.
Ja vám ukážem, pošlem vám, pán štátny tajomník, aj aktuálne. Máte
minulých,
pravdu, je to, mala som si
svetkami,
to dnes aktuálne,
to
ale nie je
kopy,
problém získať. Ja možno len pre kontext ukážem, ako vyzerá tá...
Toto sú tí odborníci z Progresívneho Slovenska. Ja som včera sledoval tú debatu k mimovládkám v parlamente. Áno, som submisívny a takto sa týram rád. A pozeral som časť vystúpenia pána Farkašovského a potom následne, kedy sa zapájali do debaty zväčša z Progresívneho Slovenska, toľko hlúpostí a toľko nepravd, ktoré tam boli vyrieknuté, to by stálo za to na tú polhodinku si pustiť celú a okomentovať to. Lebo prirovnávať štúrovcov k mimovládkam, to už išlo cez čiaru. Lebo vy neviete v Progresívnom Slovensku, že Štúr bol antisemita? Napríklad. Vyberajte
to.
Zodpovedne. Len tak mimochodom. Ako mimovládky robia len dobro na Slovensku. A tie prirovnania a vôbec, ako ja som sedel pred tým televízorom a hovorím si, a ja sa pozerám na vysielanie z inej nejakej reality vesmírnej. Oni vlastne konali len dobro. Len dobro konali. Len tak mimochodom mier na Ukrajine a finančné toky, lebo oni sa obhajovali teda progresíci, ale veď mier na Ukrajine. Na tie protesty sa vyzbierali ľudia cez Donio. Prečo nie cez transparentný? Keď už chceme byť transparentní, moji milí zlatí progresívci. Naozaj to mohol pozerať len človek, ktorý mal silný žalúdok.
Ale ty si uvedom, oni nechcú byť transparentní, ako to je celá podstata tejto veci, hej, tohto ich blúznenia. Veď si zoberte, že teraz si zober, že dobre, zarobíš nejaké peniaze, hej, a príde Ferko Jožko a povie ti, že ná, nemôžeš, takto budeš, toto budeš, toto budeš, nedostaneš, ja neviem čo. Však oni do tejto chvíle fungovali úplne ako proste, to bol Klondike, vieš.
Jasne.
Divoký západ. No a teraz nikto ani to nechce regulovať, hej, lebo nie je to regulácia, aj pre nás to bude ako extra administratíva. Možno požiadam štát, nech nám dá aspoň 10 000, aby sme jedného človeka na to mohli vyčleniť. Ale však oni, keď majú tie 100 000, veď to ti je jedno, nie? To ti môže byť jedno. Však nikto ti nič nezakazuje. Rozumieš, že my sa...
Oni to pretujú tak, že vlastne ich obmedzuje niekto. Čím?
Ale v čom?
No, lebo musia zdokumentovať, kam tie peniaze išli. Naše peniaze, mimochodom.
Ale, tak, ale v čom ich budú obmedzení? V ničom? Aj? Veď ako, čo? Kde je problém? Nie, problém je ten, že proste tým bereš, alebo teda Smeráci a Lučanský chcú im zobrať proste dobrý kšeft, hej? A oni dajú 1500 iných dôvodov, hej? Lebo keby ja som povedal, že Krucina, ale veď tak sme z toho dobre žili a teraz nám to chcete. No nie, hej. Budú vymýšľať, kde sa... Aký s tým máte problém? A mňa by zaujímalo, prečo tí poslanci z Hlasu, a vravím, niekto, najlepšie Slovenská informačná služba by sa im mala pozrieť na zúbky, aké majú vzťahy, finančné toky, ako idú s tých mimovládok smerom ku ním. Alebo k rodinným príslušníkom. Pretože toto nie je normálne. Hej. Však nebola, veď aj ešte to rozprával Adrianko, nie? Že to treba sprehľadniť a neviem čo. Hej. Akože nevie si robiť poriadok vo svojej strane, to je jedna vec. Hej. Ale kde je problém, mi povedzte všetci, kde, s čím máte problém? Ha? Rozumieš? Ako s čím? Však dobre, chcú po vás, dobre, dostaň zo zahraničia peniaze, od koho si to dostal, na čo si to použil. Hej.
A aké bolo zadanie toho, kto ti dal?
Áno. Dostaneš z Európskej únie, no ty by si nemal kradnúť veľmi európske peniaze, pozri sa na mamu Šimečkovú, má z toho problémy. Hej. No a dostaneš od slovenských daňových poplatníkov peniaze, no a povieš, že ja neviem, idem zachrániť veveričky, hej. No tak to nie je to, že teraz ideš kúpiť kožuch z veveričky, že? No tak to vydokladuje, že zachránil som a toto 48 veveričiek, urobil som 3 festivály každý boží deň, lebo som pán Boh. Hej, veď prečo nie, veď ako, dobre, veď kľud je neschopný, ja tiež, ty tiež, ale oni to vedia, však fajn, v poriadku. No a to je celé, hej? No a tam máte nejaké členské, lebo ti Ferko dá tam 100 euro, 200 euro, tak to je proste to s Ferkom sa dohodne, alebo neviem čo, nikto po tebe nič extra nechce, hej? Ale pre Boha živého, ak tam ti dostali nejaké vyše 2 miliónov, hej? A teraz proste tie peniaze nie sú, a bolo to zo štátneho rozpočtu, to znamená z peniazy daňových poplatníkov, nehnevaj sa na mňa.
Väčšina z vás si tie 2 milióny ani nevie predstaviť, oni nimi disponujú úplne bežne.
No, lebo teraz si zober, že neviem, máš štátnu zakázku, hej, dobre, ja viem, jak to chodí, ale teoreticky, ja neviem, idem niekomu dodať okná na školu, hej, ja neviem, za 100 000 eur, hej, a teraz, a ja neviem, naučtujem 3 milióny za to, hej. Tak ako, nehnevaj sa na mňa, tak niekto by sa mal na to pozrieť, že z čoho sú tie okná urobené. Či? A potom ti ukážem, že aha, vlastne, lebo ja som samo jediný človek v mojej firme, okná robil Jožko Ferko, hej, a rozumieš, za tretinovú cenu. Vy ako nebláznite ľudia, veď ako kľud, hej, čoho sa bojíte? Čo mňa najviac zaujíma, a toto vám vravím, lebo toto smrdí, ak poslanec nechce transparentnosť, hej, musí zákonite, musí on alebo jeho rodiny, príslušníci alebo kamaráti mať v tom prsty a finančne byť zainteresovaní, aby sa tie peniaze dali zadrbať. Hej, ospravedlím sa za výraz, neospravedlím sa, lebo toto robia. A to je celé. Hej. Lebo pozrite sa, tu ide o to, že presne tie peniaze potom ide na nejaké protesty, na kampane politické, hej, pre novinárov a ja neviem pre koho. Hej. Kapete? Ako keď sa na Majdane rozdávali 100 dolárovky. Viete? keď všetci tvrdili, že oh, a Nulendová potom zabila, že dali 5 miliard dolárov na ten, na to kudetá, hej, na ten prevrat. 5 miliard dolárov. Čak.
Ale bolo zaujímavé sledovať tie poslankyne za Progresívne Slovensko, ako hystericky obhajovali teda tie mimovládne organizácie. Asi zrejme vedeli prečo, ako to funguje, ako odtiaľ tečú peniaze do vreca k vyvoleným, pretože väčšina z nich práve z toho mimovládneho sektoru prišla do Progresívneho Slovenska.
No však hej, ale keď, rozumieš, keď niekto dostane 200 tisíc za to, že trasie kozami a ľudia sa to dozvedia, vieš, lebo najlepšie triasť kozami pred pár debilmi, čo tam prídu, dostať za to 200 tisíc a zbytok Slovenska, ktorý tých 200 tisíc zaplatilo, by o tom nemalo vedieť. Lebo toto je dôležité. Rozumieš? By o tom nemalo vedieť. Hej? No ale sa... keďže si teraz chcú, aby o tom ľudia vedeli, tak nedaj Bože, by ste boli v zlom svetle. Že trasiem cickami, dostanem 200 tisíc, na čo normálny Slovák robí, ja neviem, 15 rokov. Hej? Taká teréta. Tohto sa boja. Lebo tam, keď sa pozrieš, tam budú prepojenia, alebo budú tam, niekde budú prepojenia, však so Šorošovským organizáciami, niekde budú prepojenia s americkou ambasádou. Tým pádom bude prepojenie nejaké zo CIA, hej, a možno cez USAID, hej, ale bude, a Američania nie, že sa nestarajú do toho, čo sa deje v každom štáte, hej. A potom zrazu zistíš, že tu máš agentov cudzej moci, hej, domácich. Možno taký huliak by vás nazval vlastizradcami. A možno by ani nemal, teda nebol ďaleko od pravdy. Viete? Ak ty proti svojmu štátu funguješ, hej, za peniaze tretej moci, hej, alebo cudzej moci.
Keď celá tá partia globsekácka utekala pred voľbami, no, do Bruselu, aby zakročili voči stranám ako SNS, Smer a podobne, to boli ľudia zo Slovenska, platení z peňazí zo zahraničia. Tebe, keď dá niekto peniaze na tvoje fungovanie, tak od teba chce čo? Aby si maloval oblaky na dúhovo? Nie. Chce, aby si presadzoval jeho záujmy. To je súčasťou mimovládnych organizácií. Minule to v videu veľmi pekne popísal Erik Kaliňák. Takže stále platí to slovenské príslovie, koho chlieb ješ, toho pieseň spievaš. A my spievame takú, aký chlieb papáme. Papáme chlieb od podporovateľov, od našich poslov.
Tekvicový, vynikajúci.
Hej, dodal si.
No, a už nie, už nie. Padol za vlast. Už súnenie chlebík. Dobrý Jony je v... Mne to syn povedal, aj nechcem robiť reklamu, ale naozaj v Šamoríne. Syn mi vravel asi pred 2 mesiacmi, že je tam veľmi dobrá pekáreň. Tak som včera spomenul Adrianovi, tak ma tam zobral. A čo to je kváskový tento?
Tekvicový.
Veľmi dobrý.
Ja to dávam normálne bez ničoho, len tak, jak si otrávam, jak zákusok.
Lacné to nie je tam. Aj jeden croissant stojí 3,50.
V Bratislave ten istý s menšou náplňou stojí 5,50.
Neviem, ja v Bratislave nenakupujem.
Keďže manželka v Bratislave, tak vie.
No, dobre. No, tak a dobre, chlebík súnení, koniec. Hej, tak skúsim ten francúzsky dnes po obede, že čo mi to povie.
Nielen chlebom je človek živý, v poslednej dobe počúvame že ochotné štáty, ktoré chcú vyslať svojich vojakov a zbrane dodávať na Ukrajinu až do konečného víťazstva. Len ako si, vy chcete bojovať s Rusom, smejete sa z nich, že somáre používajú lopatky, a vy tie vaše sofistikované zbranie posielate na Ukrajinu a teda tá Ukrajina určite vyhrá. Ešte stále to na námestiach počuť. Ale, a to som sa dočítal na webe STVR, ty vole, ty kokso. Zbraňové systémy, ktoré Nemecko dodalo Ukrajine, majú svoje limity a nedajú sa naplno nasadiť na boisku. Vyplýva to z interného protokolu Bundeswehru. Okrem technických problémov so samohybnými húfnicami sa v ňom spomínajú aj tanky Leopard. Tie tanky Leopard, ktoré sme dostali od Nemecka, tých 15, a chceme kúpiť ďalšie. Odborník upozorňuje, že moderné a sofistikované zbranie nie sú na fronte použiteľné bez problémov. Berlín Kyjevu slúbil, že mu do roku 2029 dodá bojovú techniku za 11 miliárd eur. Okrem iného 4 systémy protivzdušnej obrany IRIS-T, vrátane 300 navádzacích striel, 120 ručne odpalovacích protileteckých striel či 15 tankov Leopard a 14 delostreleckých systémov. V nedávno uniknutom internom dokumente spolkovej vlády sa píše, že žiaden zbrojný systém, ktorý doteraz Kyjevu dodali, nemožno bez obmedzení nasadiť na bojisku. Ukrajinci podľa Adama Potočňáka z Brňanskej Masarykovej univerzity hlásia problémy s húfnicami Panzerhaubice 2000 aj s bojovými tankami. Samohybným húfniciam sa veľmi rýchlo prehrievajú motory. Leopard 1 má iný problém a síce z dnešného pohľadu už nevyhovujúci tenký pancier. Čím menej pancieru tank nesie, tým je ľahší, tým je pohyblivejší, ale viac zraniteľnejší. Leopardy 2 majú zase iný problém. Ak už sa Leopardu 2 stane akákoľvek porucha, či už mechanická alebo softvérová, tak Ukrajinci podľa informácií z toho protokolu sa sťažujú na to, že tanky sú v zásade priamo v teréne alebo niekde na Ukrajine neopraviteľné, takže musia sa odviesť späť do Nemecka, pokračuje Potočňák. Problémom je aj nedostupnosť náhradných dielov. Týka sa to nemeckej verzie protivzdušného amerického systému Patriot, ktorý je na podvozkoch automobilky MAN. Tie sú zastaralé a náhradné diely chýbajú. Nemeckého bezpečnostného analytika to neprekvapuje. Pre televíziu ARD povedal, že zbrojné systémy z nemeckého užívania prešli do reality, kde sa ukazuje, ako obstoja. Skôr by som z toho vyvodil poučenie primárne pre nemecké zbrane, sekundárne pre zbrojný priemysel všetkých európskych krajín. Že je moderný, sofistikovaný, to je super, ale nie, že opustiť sofistikovanosť, ale viac hrať na výdrž či modernosť. Spojenci na poslednom zasadnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny prislúbili Kyjevu pomoc v hodnote 21 miliárd eur. Spojené kráľovstvo poskytne okrem iného aj prostriedky na opravu ukrajinských obrnených vozidiel. Takže to stalo sa presne to, čo sme hádali asi pred dvomi rokmi, keď tie tanky, či už britské Challengere, alebo Abramsy, či nemecké Leopardy išli na Ukrajinu. Keď začali horieť, to nebola práve dobrá reklama však. A teraz zistujeme, že v podstate sa pokazí hocičo na tom tanku a ten tank pre blbosť jednoducho musí byť odstavený, lebo je nefunkčný. A takto sa chce
bojovať. Pozitíva, Adrianko. Tenší pancier, tank je ľahší, žere menej, je ekologickejší.
Ja tak.
Nezabúdaj na Green Deal, ty furt na to nejak zabúdaš. Ne? To, že jeho prvotná teda funkcia je, aby ťa ochránil, teda ten pancier, to je vedľajšie. Ukrajincov je veľa, že no, Wehrmacht nejak nie je dobre vyzbrojený. To sa mi nejak nezdá. Ale hlavne, že chce ísť von der Leyenová a oni bojovať s Rusmi. Koľko z tejto nenaplnené túžby týchto nacistických potomkov, to je čo? Najradšie by ste si to rozdali s Rusmi ešte raz, ale najlepšie nech to Ukrajinci robia, alebo iní Slovania nech zomierajú kvôli vám, náckovia, že? Najlepšie nejaký Slován nech položí život za nacistickú bruselskú chuntu, že?
Počul, čo si ty napísal tomu hostovi nášmu dnešnému?
Nič som mu nenapísal. Som mu poslal som mu tvoje číslo, som mu povedal, keď bude tam, nech ti napíše.
A prečo mi volá, nevieš?
To ja neviem. Možno ťa má...
Niekedy pri týchto hostoch povedz, napíšte SMS-ku a potom bude volať. Ako prvá signálna.
Tak počká, vedia, v poriadku. Veď ideme do prestávky. A...
Ideme do prestávky, ale tá bude trošku dlhšia, pretože to, čo sa odohralo na Ukrajine, môže súvisieť, nebude to len ruská nejaká táto že útok, že by chceli pozabíjať. Bolo to úmyselné. Dokonca v tej sume bol aj odvolaný taký miestny kocúrik, lebo aj plagáty porobili, že čo sa bude odmeňovať vojsko a tak a prídite sa pozrieť. Akékoľvek zhromaždené vojsko 30 km od frontovej línie je legitímnym cieľom. Čiže môžeme konšpirovať, že to bola cielená provokácia s cieľom tých Rusov vyzvať k útoku a medzi tým tam nasunúť aj civilistov, aby sme mali zase Buču. Také zamyslenie nám k tomu dá Juraj Poláček.
No, čo sa týka tragédie Sumy, tam treba priznať skutočne profesionálov, prácu, neviem, to mal na svedomí, či to bola SBU, alebo MI6, alebo iná tajná služba, a pretože tento raz to pripravili, dá sa povedať, bezchybne. Po tragédii Buči alebo Kramatorsku, kde v Kramatorsku dopadla ukrajinská raketa a Buča bola úplne evidentne práca ukrajinských neviem, či tajných služieb alebo nacionalistov, proste postriehali tam vlastných alebo priviezli mŕtvoly, ktoré vydávali potom za obete ruskej invázie. Tak v tomto prípade je úplne nespochybniteľné, že tú tragédiu majú na svedomí Rusi, to znamená ruská armáda. A prečo hovorím, že to bola naplánovaná tragédia? No jednoducho len kvôli tomu, že celá tá akcia bola zverejnená, či nebola vôbec utajená. Aj to znamená, po celom meste, ktoré je viac menej isté, že je tam obrovské množstvo ľudí, ktorí sú naladení na tú proruskú nôtu a bolo isté, že túto informáciu odozdajú ďalej. Zároveň počas tej doby mali prísť vojaci nielen sami o sebe, ale mali doviesť aj rodinných príslušníkov. Konalo sa to za bieleho dňa, konalo sa to ešte naviac nejakými ďalšími akciami v tých rôznych spoločenských miestach, napríklad v tom istom čase, keď došlo k útoku, prebiehalo predstavenie detského divadla v tých istých priestoroch. Čiže bolo úplne jasné, že pokiaľ Rusko zaútočí na to zhromaždenie armády, čo je v podstate legitímny vojenský cieľ, tak bude aj neuveriteľne veľké množstvo civilných obetí a veľké množstvo detí mŕtvych. To všetko sa potvrdilo. To znamená, zhromaždili sa vojaci, ktorí tam boli ako návnada. Bolo tam veľké množstvo civilistov, ktoré potom poslúžili ako propagandistický materiál. A keď si pozrieš tie rôzne správy z celého sveta, nikde nenájdeš ani jednu zmienku o tom, že v tom čase tam bolo zhromaždenie tej 117. brigády teritoriálnej obrany. Nikde nenájdeš nič takéto. Nikde nenájdeš ani kritiku samotných Ukrajincov, ktorí hovoria, že to je proste nonsens, aby v podstate pri frontovom meste sa konalo takéto obrovské zhromaždenie za účasti rodinných príslušníkov, ktorí ešte naviac boli verejne pozývaní tými rôznymi plagátmi. Že to je proste nonsens. A že tí ľudia boli fakt použití len ako meso. Meso pre účely tých, ja neviem, propagandy, tajných služieb a podobne. Takže bohužiaľ počas vojny pravda umiera ako posledná. Aj to, čo vlastne sa udeje počas vojny, no, pokiaľ sú to vojenské ciele, tak všetko ostatné sú síce polutovanie hodné, ale stále len vedľajšie obete. No a práve kvôli tomuto a pre účely propagandy dneska ukrajinská armáda má sklady v školách, škôlkach, nemocniciach. Ono vždy, keď sa umiestni vojenský cieľ do civilného objektu, tak ten civilný objekt sa stáva vojenským cieľom sám o sebe. A jedno, že či je to nemocnica, či je to škola. Je to proste podľa podmienok nejakého medzinárodného práva aj takýmto spôsobom definované. Legitímny cieľ je vždy ten, kde sú vojaci. A jedno, v akom prostredí tí vojaci sú umiestnení. Ale pokiaľ je propaganda na strane tých, ktorí tam akože majú tie sklady alebo na ktorých sa strieľa, tak to sa vždy zámerne zamlčuje. Hej. To znamená, že propaganda treba z Hamasu neustále opisuje, že ako sú bombardované nemocnice, ale už sa nehovorí o tom, že pod nemocnicami sú sklady Hamasu, sú tunely alebo chody do tunelov Hamasu. školy a škôlky, to sú známe zábery proste z nádvoria škôlky, že sa strieľa z minometu alebo z nejakého raketometu. Takýmto spôsobom sa dneska využíva tá propaganda. Rusy nemajú vôbec žiadny dosah na to, čo sa u nás deje v oblasti propagandy. Vôbec žiadny. Aj keď sa hovorí na tých rôznych sociálnych sieťach a podobne. O to sa starajú tí rôzni fact-checkery. Čiže nie je vôbec žiadna šanca, aby do tohto priestoru prenikol ten narratív, že proste vo vojne by sa malo v úvodzovkách útočiť na vojenské ciele, vylúčiť na vojenské ciele. A ako hovorím, tie vojenské ciele môžu byť vždycky také, že sa aj umiestnia niekde do oblasti civilného cieľa. Aj to sú tie rôzne nákupné centrá. Ale takisto sa stávajú rôzne nehody, že raketa, ktorá je zostrelená nad oblasťou, civilnou oblasťou a spôsobí škody, no je to vedľajší efekt vojnových udalostí. Práve kvôli tomuto tá prvotná príčina tých vojnových strát je vlastne vždycky na tej strane, ktorá tú vojnu predlžuje. Aj, takže ak ruská armáda sa stiahla z Kieva na základe istanbulských dohod, že čo bola vlastne podmienka tých istanbulských dohod, a Ukrajinci, ktorí v tom čase mali všetky karty, mali najvýhodnejšiu ponuku, aká mohla byť, žiadna nezávislosť tých rôznych alebo teda pričlenenie tých rôznych oblastí ako Cherson, Zaporožie, Donbas. Aj, proste celé toto mohla Ukrajina stále mať, nemusela by mať veľké škody, nemusela by mať dneska už možno aj milión mŕtvych. Ale proste sa bude bojovať do posledného Ukrajinca. Rusko v podstate chcelo jediné od začiatku a v podstate už od roku 2014, aby na ich hranice nestalo NATO. Aj pretože z Ukrajiny cez tie východoeurópske nížiny sa vždycky robili tie útoky, či už to boli križiaci, či už to boli útoky Polsko-Litovského kniežatstva alebo teda tej únie, či už to boli útoky Napoleona alebo Hitlera. Proste bola to otvorená cesta a pre Rusko je to absolútne strategická nevyhnutnosť mať na svojich západných hraniciach minimálne neutrálne spoločenstva, ak už teda nie sú priateľské. Čiže Bielorusko je teda priateľskou krajinou, ale Ukrajina sa stávala vyslovene nepriateľskou a viac menej ukrajinské hranice sú na dolet dneska už aj tých obyčajných rakiet z lietadiel, aj tých rakiet z plochu draholetu. Aj, takže toto bola jediná podmienka, tá kľúčová podmienka, ktorú Rusi od začiatku stávali, že Ukrajina bude neutrálna. Ale to zase nevyhovuje nikomu inému. Zdá sa, že bude vojna pokračovať ďalej za obrovské množstvo ďalších obetí a možno, ak sa situácia vyvinie veľmi zle, tak do tej vojny nakoniec pôjdu aj príslušníci ďalších európskych krajín. Ja len teda dúfam, že Slovensko medzi nimi nebude.
Dobré ráno prajem všetkých.
No dobre, tak dobré ráno prajem aj každému.
Musí tú dramatickú pauzu tam nechať.
A nie, že ja nájdem tie šable, to nie je dramatická pauza.
Prvýkrát tam sedím v štúdiu. Odpustíte mu túto jeho...
Ďakujem.
Nedokonalosť, áno. Máme hostia tu v štúdiu Juch. Pán Jozef Behil po veľmi dlhej dobe sa objavil v tomto.
Dobré ráno.
Hádam aj 5 rokov.
Hej, dobré ránko prajem. Asi takto bude, nie? Hej.
Počúvate, vás doma nekrmia?
Prečo?
No, dosť ste schudli.
Hej. O, tak vtedy som bol taký široko uhli, čo ste ma naposledy videli.
No, vtedy ani kamery vás nechceli.
Som sa nezmestil.
Dobre, a to je dobrá vec. A takto ja poslucháčom a divákom, viete, teraz sa veľa rozpráva o týchto mimovládkach a som sa rozhodol, že prapôvodcom tohto všetkého zla je pán Behiel. Tak som si vravil, že si ho zavoláme. Hej? Lebo celé to začalo pri ňom pred koľko? To už je 30 rokov, nie? Abo koľko?
No, to je viac.
Si mal povedať, zamknem, ja už nepustím. Bon.
35.
Hej, ale mne sa zdá, že on niečo iné urobil a vyklulo sa z toho niečo úplne iné.
Áno, tak niekto chce rozbiť jadro a potom zistil, že z toho môže byť aj bomba.
No, veď tak, no, takže asi takto. No dobre, ale tak pán Beho, povedzte prosím vás poslucháčom, divákom, že ako to teda začalo s tými mimovládkami na Slovensku?
Veľmi rád. Predovšetkým chcem všetkých vašich poslucháčov pozdraviť na úvod. V túto predveľkonočnú stredu zaželať im pekné sviatky. To som plánoval aj na záver, ale aby som náhodou nezabudol. A ešte v prvom rade, skôr než začnem, by som mal takú jednu poznámku, že aby všetci poslucháči vedeli, že nemám žiadne politické ambície, ani žiadne nejaké ambície ďalej pracovať v nejakom verejnom politickom živote. Takže prišiel som sem ako normálny občan, ktorý mal aj má nejaké mimovládne organizácie a nejaké občianske združenia a veľmi sa ma dotýka táto záležitosť, ktorá momentálne akože je na pretrase v parlamente Národnej rade Slovenskej republiky. Ako to celé začalo, chcete, alebo môžem povedať aj takú nejakú históriu ešte.
Samozrejme,
áno, však nás to zaujíma, tá prapôvod, kde je tohto.
Viete, ja sa bez problémov priznám a som dokonca spokojný s tým a som na to hrdý, že som robil na Slovenskom ústrednom výbore SZM a tam som robil v poslednej fáze, pred 89. som robil vedúceho oddelenia zaujímavé činnosti, čiže kultúra a šport. Potom, keď samozrejme bolo štrnganie kľúčov a po štrngani kľúčov sa zmenila situácia, hlavne politická situácia, tak založil som aj ja jedno občianske združenie, ktoré sa nazývalo Zväz zaujímavých združení. Toto občianske združenie malo veľkú odozvu, pretože hneď začiatkom 90. roku som nabral asi okolo 30 až 35 tisíc členov, pretože vtedy išlo predovšetkým o členstvo. Bolo rozdelené na niekoľko sekcií a tie sekcie boli vlastne odborné sekcie podľa toho, čím sa jednotlivé tie sekcie mali zaoberať. Všetko bolo samozrejme orientované na záujmy ľudí a chceli, aby to, čo bolo dobré a čo SZM ako dobre robilo, aby to ďalej nejakým spôsobom fungovalo. Boli tam folklórne súbory, divadla malých javiskových foriem, nejaké športové organizácie a tak ďalej a tak ďalej. Takže a dokonca aj vedecko-technické, to znamená zamerané na počítače, výpočtovú techniku a tak ďalej a tak ďalej. Vtedy bola samozrejme situácia taká, že tie organizácie boli z časti financované štátom prostredníctvom ministerstva financií a prostredníctvom ministerstva školstva, ktoré bolo ako predĺžená ruka ministerstva financií, a teda tie organizácie vlastne zobralo pod gestiu ministerstvo školstva. No ale boli financované na základe členskej základne a počtu členov. Samozrejme, že ja som túto organizáciu založil ako celoslovenskú a dal som ju zaregistrovať na ministerstvo vnútra. Tým pádom bolo jasné, že máme celoslovenskú pôsobnosť, lebo som mal členov z celého Slovenska. A samozrejme boli vytvorené v rámci Zväzu zaujímavých združení aj štruktúry po celom Slovensku. Takže takto fungovala moja prvá organizácia, moje prvé občianske združenie, na základe nového zákona, a to zákona 83 z roku 1990, ktorý je teda všeobecne známy a ktorý je stále v platnosti. Takže toto bol ten, by som povedal, začiatok. A potom neskôr, keď ministerstvo školstva sa rozhodlo na základe uznesenia vlády, že organizácie budú povinné predkladať projekty, aby vôbec dostali nejaké financovanie. Potom sa to začalo deliť a trieštiť na jednotlivé organizácie, pretože tie organizácie nechceli mať nejakú strechu, pretože videli v tom, ako by ich chcelo riadiť predchádzajúce SZM a chceli sa osamostatniť. Takže sa to určitým spôsobom rozbilo, rozišlo a organizácie sa rozhodli, že samotné sa zaregistrujú. Aj z tých 21 sekcií vzniklo 21 organizácií toho Zväzu zaujímavých združení a predkladali ministerstvu školstva projekty na financovanie. Takže toto boli tie začiatky. A odvtedy...
Takže začal... zmena zákona vlastne spôsobila to, že každý si robil, začal teda na svojom piesočku.
Aby nemohli kúkať na prsty.
Hej, atomizovať sa to začalo teda. Hej.
Začalo sa to atomizovať všetko. Hej.
Aby sa nemohlo kúkať na prsty, keď niekto si chcel...
Nielen to, ale hlave. Všetci chápali, že v jednote je sila. To znamená, že keby sa zjednotili tie organizácie, tak by mali oveľa, oveľa väčšiu silu, ako keď boli samozrejme rozdrobené a každý išiel...
Inak by mohli vlastne aj rokovať s vládou a teda žiadať financovanie.
Keby bol vznikol nejaký centrálny orgán týchto organizácií, tak určite bol by to reprezentačný orgán týchto organizácií. Takže mal by na to pouvoir, mal by na to dôvod, aby mohli. Samozrejme, aby ich vláda uznala, aby rokovali s vládou.
No dobre, a ďalej?
No ďalej, samozrejme, potom sa ten zákon ešte... Pretože tento zákon z roku 83 z roku 1990, to bol vlastne zákon o združovaní občanov. No a potom, keďže sa to začalo atomizovať, tak vznikali aj... neziskovky, nielen občianske združenia fungovali ďalej, vznikali aj neziskovky a nadácie. No a tam samozrejme bolo potrebné prijať nové zákony k neziskovkám a nový zákon k nadáciám iný, ktorý síce rešpektoval a vychádzal z tohoto zákona 83 z roku 1990, ale boli to nové zákony, ktoré boli presne špecifikované na neziskovky a nadácie. Takže toto sú tri formy a tri spôsoby združovania sa občanov a vykonávania nejakej spoločensky prospešnej činnosti.
Spýtam sa vás takto, viete asi približne, kedy začali tieto zahraničné nadácie si robiť nejaké odnože na Slovensku?
Myslím, že viem, aj keď neviem presne rok, lebo to sa
92 ťažko... 92 tuším, nadácia otvorenej spoločnosti.
To sa ťažko dá určiť, ale vláda jednoducho rozhodla na základe tlaku určitých skupín, tých, o ktorých ste teraz tak jemne ste ich naznačili, že kto to asi bol, tak vláda rozhodla, že stanoví a ustanoví nejaký centrálny orgán týchto organizácií, aby mala reprezentanta, s ktorým môže rokovať. Takže vznikla Rada vlády pre mimovládne a neziskové organizácie. Samozrejme, že to sa nejakým spôsobom formovalo. Ja keď som vstúpil a prijali ma do tejto rady vlády, ale už s inou organizáciou, nie so Zväzom zaujímavých združení, ale so Stálou konferenciou organizácií tretieho sektora, to bola iná organizácia, ktorú som založil, pretože mne sa práve nadácia otvorenej spoločnosti nepáčila a vedel som a tušil som, aké budú mať zameranie. Takže samozrejme, že moje tušenie sa potvrdilo. Takže v tomto období, keď ja som bol členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, vtedy bol predsedom Filip Vagač. To meno je známe určite. No a najväčší taký, by som povedal, spôsob toho nátlaku začal vznikať za Radičovej vlády. Samozrejme, už to bolo aj za Dzurindu, ale za Radičovej vlády to bolo veľmi markantné. Ale poviem vám jednu takú moju skúsenosť. Hej. Viete, všetci tí, ktorí sa trošku v tom vyznajú a tí, ktorí kritizovali aj vládnych politikov a kritizovali aj súčasného premiéra Fica, keď hovoril o Šerešovi a o jeho spôsobe nakladania s financiami prostredníctvom občianskych aktivistov, tak všetci boli takí akože veľmi opatrní a všetci, že nie, to nie je pravda a tak ďalej a tak ďalej. No, poviem vám jeden prípad. Ja som spomínal, že som bol v koncom toho obdobia pred 89. vedúci oddelenia zaujímavé činnosti Slovenského ústredného výboru SZM. Na základe určitých dohôd o spolupráci s okolitými štátmi som dostal pokyn a bola spracovaná dohoda, zmluva s organizáciou Fidesz, ktorá bola samozrejme vytvorená súčasným premiérom Maďarska pánom Orbánom. A to on vytvoril vtedy, keď sa vrátil zo štúdií zo zahraničia. Pravdepodobne zo Spojených štátov.
Tak on bol u Soroša, bolo na školení. To je jeho kôň bývalý, no?
Preto o tom hovorím. Hej. No, tak dostal som pokyn z ústredného výboru z Prahy, ako z centrály vtedajšieho Československa.
A toto ešte pred 89.
Áno, to bol 86. rok.
A tento už vtedy bol vyškolený?
A predstavte si, Orbán, že on v tom období čo treba, aby ľudia vedeli. On v tom období založil organizáciu Fides, ktorá bola zameraná na zaujímavú činnosť. Teraz si predstavte, že tak, ako bolo SZM, jediná organizácia, mládežnícka, hej, plus mala pionierskú organizáciu ešte, tak on pri kádarovej mládeži, čo bola kádarová mládež vlastne v Maďarsku, mohol založiť Fides. Hm. To znamená organizáciu na záujmy mladých ľudí.
Viete, jeden konšpirátor blbý ožratý by mohol povedať, že v strede 80. rokov sa začal plánovať ten prevrat. Po východnej Európe. Ale to by bol nejaký ožratý konšpirátor. To...
Jasne.
Lebo my sme spontánne vybehli a štrngali sme kľúčami.
Určite bol
ožratý. Jasne.
Takže samozrejme, že to vyškolenie a tie vedomosti a tú perspektívu, ktorú mala táto organizácia Fides v Maďarsku, tu možno niekto tušil, možno netušil, ale že sa z toho raz stane politická strana. Ale takto to v podstate bolo. Čiže ja som bol vtedy...
No počkajte, ešte vás zadržím, bo mňa toto zaujíma. On, ten Fides bol akože štátna organizácia, bo Maďari mali už vtedy nejaké súkromné organizácie tohto typu?
Nie, nemali. Bola jednotná kádarová mládež. To bolo ekvivalent SZM. A v tejto spoločnosti, v tej maďarskej spoločnosti, v tej dajšej, kde vládli samozrejme tiež, vládla socialistická, respektíve komunistická strana, v tej spoločnosti dovolili, aby vznikol Fides. To znamená, že niekto bol za tým, aby to povolil. To znamená, buď poznal tú perspektívu, ako ďalej sa to bude vyvíjať.
No ale spadalo to pod štát, alebo bola to súkromné jeho?
Bola to organizácia, ktorá bola samozrejme zodpovedná štátu za svoju činnosť. Hmm. Nebolo to tak, ako u nás bol Národný front, tam bola tá organizácia viac menej samostatná.
OK.
Takže naše organizácie, všetky organizácie vrátane odborov a vrátane zväzu žien a neviem čoho za socializmu spadali pod Národný front, to bola tá centrála. Hej? Mm-hmm. Takže aj z hľadiska finančného, aj z hľadiska by som povedal ideologického, spadala každá organizácia u nás pod Národný front.
Dobre, a začalo teda to SZM s nimi spolupracovať?
Ešte raz?
Začalo to SZM spolupracovať s tým Fidesom ešte za komunistov?
Tú zmluvu sme podpísali o zaujímavé činnosti, o výmene súborov a v rôznych kultúrnych záležitostí a tak ďalej a tak ďalej. Tú zmluvu sme podpísali a to bola zmluva podpísaná na úrovni ústredného výboru SZM, ktorý samozrejme sídlil v Prahe vtedy, a na úrovni slovenského ústredného výboru SZM. Takže tak toto bolo. 86. začiatkom 87. roku to začalo, alebo malo začať teda fungovať. Tak už nikto nevedel, že na to nebude toľko času, aby sa to mohlo ďalej rozvíjať, pretože nikto vtedy netušil, že príde ten rok 89.
Okrem Kádara teda a možno aj Viktorku.
Takže takto to bolo v minulosti a môžu všetci, ktorí to počúvajú, na to zobrať jed, že je to skutočne, a je to, bola to skutočnosť, takto to fungovalo. No a pokiaľ ide o naše pomery, tak samozrejme potom v 89. roku sa to začalo jednak trieštiť a potom formovať do určitých skupín. A tak, ako už bolo povedané, vznikla aj tá organizácia, respektíve tá nadácia otvorenej spoločnosti, ktorú inšpiroval k tomu samozrejme Šereš. Všetci si určite pamätajú, teraz trošku preskočím niekoľko rokov, pamätajú si, keď v Maďarsku, keďže Orbán už vlastne nepotreboval Šereša, aspoň ja to hovorím tak jednoducho, hej, z hľadiska finančného ani z hľadiska politického, tak sa pustil do týchto organizácií, pretože vedel, čo tie organizácie znamenajú. A vlastne vyhostil všetky tie organizácie aj s financiami, aj s financovaním mimo Maďarsko.
Lebo no, dobre vedel, ako to funguje.
A veľa, a pretože bol vyškolený, vedel. A samozrejme stalo sa to, že veľká časť tých povinností alebo tých názorov a tých spôsobov, ktoré tam mali byť realizované, a nielen tam, sa preniesli na Slovensko a aj samozrejme do Čiech. Takže preto aj tá organizácia, respektíve nadácia otvorenej spoločnosti vznikla a hlavou toho boli tí, ktorých všetci poznáte tie mená a tí vlastne ďalej fungujú, hej, ako bol pán Demeš alebo pani Radičová, alebo ďalší a samozrejme Vagač, ktorý takisto má americké školy, takže dokonca neviem, či nemá aj manželku z Ameriky, zo Spojených štátov teda amerických, Ale to je, viete, ja hovorím realitu. To, ja nechcem, aby to vyzeralo tak, že niekoho ohováram. Ja chcem, aby vaši posluchači vedeli, ako to v skutočnosti fungovalo, ako to bolo. A to ešte nehovorím o tom, čo všetko sa dialo potom, po 90. roku, s majetkom SZM, ktorý mal hodnotu asi 2,7 miliardy na tie bývalé peniaze, ktoré u nás platili.
No však, ale to bolo veľa. To
nie, to nie,
to sa no nedá. A dobre, odborári si to zachovali, hej? Odborári urobili proste jednu organizáciu, tú správu majetku si zobrali pod seba a oddelili organizáciu od majetkového fondu.
Však niečo, čo ja som počul, ale teraz netvorím, že je to pravda, ale počul som také reči od ľudí, ktorí tam boli zainteresovaní, že Mohorita si ulial hodne veľa z toho. Pamätáte sa na Mohoritu?
Samozrejme, že si pamätám, však to bol ten, ktorý na Václavskom námestí vystúpil, ktorý akože si myslel, že teraz ho národ zoberie. No a Mohorita vlastne tam pohorel a potom sa stiahol. Ešte tam fungoval vtedy aj Štepán, však si pamätáte, ten bol predseda, myslím, mestského výboru strany v Prahe, pokiaľ si to meno, na to meno spomínate.
To bol jediný zavretý zo všetkých, nie?
Áno, a jediný zavretý.
To obetovali.
A posledný, pretože bol vlastne stranický funkcionár, že? Ale on bol predtým, ešte keď bol generál, predseda UVSSM, tak pán Mohorita bol, pán Štepán bol predseda Medzinárodného zväzu študentstva. Pretože sídlo bolo v Prahe. Medzinárodného zväzu študentstva. Takže on mal vysokú funkciu, no a z toho postúpil tam na ten post, kde bol. Viete, ja chcem povedať len jednu vec, že toto aj rozprávam preto, aby vaši poslucháči vedeli, že to, čo napríklad vykonávalo SZM, to veľa ľudí bralo ako ideologickú záležitosť. Ale to všetko, čo vzniklo, aké hodnoty kultúrne, spoločenské a iné, ako sa ľudia naučili veci organizovať, ako vedeli skrátka komunikovať s ľuďmi a tak ďalej, čo všetko vlastne to prinieslo aj pre mladých ľudí, hej, všetky tie aktivity, myslím, v oblasti kultúrnej aj spoločenskej, to už na to sa dnes samozrejme zabúda.
Ale samozrejme, ja som bol v SZM na strednej škole a my, čo sme mali šéfku tu na škole, pani Malinovú, pozdravujem, ak počúva, my sme absolútne neriešili nič ideologické. No? My sme len jednoducho využívali tie peniaze, ktoré sme mali. My sme sa zobrali na futbal, išli Sparta Praha hrala v Nitre, išli sme na futbal. Išli sme do štúdia S, ešte nebolo do štúdia S, na Gogolové mŕtve duše. A týmto spôsobom sme sa zgrupovali, vymýšľali sme, kam ďalej. Išli sme napríklad na trojdňový výlet po Slovensku, ale nikto nám do tých hlav nič netlačil. Brali sme to tak, ako to je. Všetci sme vedeli, ako to je. Povinné jazdy sme si samozrejme museli ako odbiť, ako súťaž, čo vieš o ZSSR a podobne, kde nám dali otázky a aj odpovede, aby to teda spomínali. Čiže to bola čistá šaškáreň, ale nejaké ideologické veci sa neriešili. Mali sme zástupcu na škole pre mládež, to bol čistý magor, to čo byla, to náčelník GŠTB oproti nemu nula. Strašne zlý človek. Ale vždy sme sa tomu vedeli vyhnúť. Tú ideológiu, a to už bol koniec 80. rokov, to bolo 8-8-8-9. Takže to už bol úplný koniec. My sme tam absolútne neriešili.
Keď dovolíte, jednu takú príhodu vám poviem. Bol som svojho času poverený, aby som prijal z Anglicka delegáciu mladých socialistov. A to bol nejaký 87. rok. V druhej polovičke 87. roku. No a prišla jedna taká Angličanka, taká pomenšia, hej, okolo 27-28 rokov, a prišiel ešte nejaký jej spoločník s ňou a prišla tlmočnička z Prahy, pretože tá vedela dobre po anglicky. Na Slovensku sme vtedy angličtinu vôbec nikde nevedeli, tak musela prísť z Prahy. No a teraz ona bola zvedavá, že ako vlastne fungujeme ako organizácia, ako SZM. Nie? Ja však, čo som mohol iné povedať? Ja som povedal to, ako to vlastne funguje. Že vlastne ústredné orgány si urobia na každý rok rozpočet podľa jednotlivých úsekov práce, podľa oddelenia a tak ďalej. Tento rozpočet sa zosumarizuje, predloží sa na Národný front, Národný front zhromažďuje všetky rozpočty všetkých organizácií. Keď to dá dohromady Národný front a keď to má v jednom balíčku, odovzdá na ministerstvo financií. Čiže my sme si vlastne naplánovali rozpočet podľa jednotlivých akcií, ktoré sme plánovali v danom roku realizovať. A samozrejme potom cez Národný front z ministerstva financií prichádzali peniaze a Národný front uvoľňoval na jednotlivé orgány, to znamená na SZM, na centrálu najprv a SZM potom ako centrála rozdeľovalo peniaze na krajské výbory SZM a okresné a tak ďalej.
Dostali ste vždy všetko, čo ste pýtali? Alebo ten rozpočet, čo ste si urobili? Alebo vám poškrtali komunisti?
Začiatkom 80. rokov toho bolo dosť. Už ako postupovali 80. roky, tak trošku sa to stenšovalo. Ale napríklad len taký príklad poviem. Na výstup na Rysy, keď sa to predložilo na 5 dní, to bolo posledné 2 roky, bolo asi okolo 2,6 milióna korún.
To je dosť.
Hej. Ale čo bolo veľmi podstatné a čo veľmi oceňovali vysokoškoláci a stredoškoláci, tak bol Azurový program alebo Smaragdový program, kde na cestovanie študentov vysokých škôl alebo stredných škôl bola dotácia až do 3 miliónov ročne na x zájazdov, ktoré išli všetky cez CKM. Na tom vlastne CKM-ka zarábala. Čiže napríklad zájazd, ktorý stál vtedy, čo ja viem, vymyslím si, Moskva, Taškent, Buchara, Samarkand, Jerevan a tak ďalej, to bol trojtýždňový zájazd letecký, stál nejakých 6 tisíc, tak študent zaplatil nejakých 2200 korún. A to bolo ako v slušných hoteloch a tak ďalej. Čiže a keď si niekto myslí, že sa nechodilo niekde inde, bolo tam aj Cyprus, bolo tam aj Francúzsko, bola tam Juhoslávia.
No dobre, tam ste chodili vy, ale nie ja.
Nie, počkajte však, ja vám to chcem povedať.
Dobre.
Veď si zoberte, že napríklad Zámky na Loáre bol normálny azúrový program pre študentov vysokých škôl, zameraných na to, na tých, ktorí študovali francúzštinu. Čiže bolo to tematické. A išlo o to, že také meno, možno vám niečo hovorí, jeden zo zakladateľov fanrádia, Milan Králik, ktorého otec bol vo Francúzsku kultúrny ataše, vtedy na veľvyslanectve francúzskom, tak on bol iniciátorom fanrádia, pretože to bolo francúzske rádio.
A on,
nakoľko vedel po francúzsky, tak robil sprievodcu CKM po týchto jednotlivých zájazdoch vo Francúzsku, ktoré boli. Tam boli asi 3 alebo 4 typy zájazdov. Pokiaľ išlo o stredoškolákov, to bol ten smaragdový program a tým platili niekedy viac ako polovicu na tie zájazdy. To boli všetko väčšinou poznávačky. Takže dokonca tam bol ešte aj Vietnam a tak ďalej a tak ďalej. Čiže neboli to len brigády, alebo to, čo hovorí, že SZM politické vzdelávanie a brigády, že mali všetci toho plné zuby. Boli tam také aktivity, ktoré študent, keď bol dobrý študent a keď prejavil aspoň trošku záujem, že chce pracovať, takto fungovalo. Ale ešte raz, viete, nechcem ja teraz momentálne niekoho presvedčovať, lebo toto dnešní mladí ľudia vôbec nepoznajú. Tí, ktorí sú okolo 30-ky až medzi 30-kou a 40-kou, keď bolo štengane kľúčov, mali 4-5 rokov, tí sú najväčší odborníci na socializmus, EŠTB a komunistov, hej. Pretože u nás komunizmus nebol, u nás bol socializmus. Že sa strana volala komunistická je druhá vec. Ale všetci vedia, že bol socializmus a to bola oficiálna ideológia.
Aj progresívne Slovensko je názov, ale progres tam nevidíte. Žiadny.
No, to radšej ani nespomínajte, lebo viete, keď bol Šimečka, pán Šimečka pri tom, ako sa privatizovala Smena, to by som tu radšej ani nechcel rozmazávať.
Prečo?
My máme času!
Prečo?
To je, viete, to je, no.
Čo? Povedzte pravdu. Iba pravdu, nech pán Boh vám pomáha.
Čo mám povedať? Poviem vám len toľko, že aj medzi bývalými niektorými tými, ktorí boli v SZM a boli aj na určitých funkciách, sa našli ľudia, ktorým zastreli oči financie. Asi tak. To je všetko, čo chcem povedať.
Počkajte, vy naznačujete, že Šimečkovci sú na prachy, to snad nie? Ja viem iba tato, ja hovorím, syn a mama, iba títo traja sú na prachy.
Ja hovorím,
a frajerka, hej, tak štyria. No.
Ja hovorím, že tí, ktorí im tú Smenu predali. Pretože bol jednotný majetkový fond SZM, ktorý niekto riadil a ktorý sa zakladal vtedy na Zväze zájmových združení a potom to prebralo ministerstvo školstva. A tam potom začal Klondajk.
A kto im to predal teda, pán Behil?
Prosím?
Kto im to predal?
Nie, oni povedali, že tie organizácie, ktoré mali taký názor teda, že tie organizácie, ktoré vznikli, tie nové, že tie nie sú tak konsolidované, aby mohli s takýmto majetkom narábať. tak potom narábali s ním takí ľudia, ktorí jednoducho videli v tom obrovský biznis a ktorí postupne presvedčovali určitých ľudí, že toto treba predať, tamto treba predať, toľko hotelov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Lebo viete, v každom jednom kraji bolo niekoľko zväzackých hotelov, voľa, kedy sa to volalo, že politicko-výchovné strediska. Ale tie hotely boli na úrovni, na špičkovej úrovni a boli nové. To, čo z nich zostalo, z niektorých katastrofa. Však nakoniec veľký príklad je aj bývalý hotel CKM, junior hotel, ktorý jeden čas vlastnili aj takí ostrejší chlapci, potom ten, potom ten, potom tamten. Viete, čiže šachovalo sa s tým hore-dole a samozrejme, že boli za tým vždy nejaké financie a nejaký lobbying zaujímavý. A teraz hovorí o tom lobbingu.
To je to také moderné slovo. Hej.
V súvislosti s týmito neziskovkami sa hovorí o lobbingu.
Ja som si myslel, že to je výraz z tenisu, ale asi nie. A?
Zo stolného tenisu potom.
Hej, môže byť z hociakého. No dobre, takže ono je to zaujímavé, hlavne preto, že aspoň pre mňa zaujímavá informácia, že ten...
Ja som to vlastne nepovedal s tou Angličankou.
Nech sa páči.
To by bola asi chyba, lebo som začal a potom by si mohli posluchači myslieť, že som niečo načal a nedokončil. No a teraz ona si to vypočula samozrejme, celý ten systém toho financie.
Ako to funguje,
kto nás financuje. A dokonca ešte, čo bola pravda, som jej povedal, že a keď niektoré podujatia nestihneme zrealizovať alebo neurobíme a nevyčerpáme ten rozpočet, no, takže o to dostaneme na budúci rok menej a ešte dostaneme aj nejaký flaster. Ešte nám to aj vytknú. No a ona sa na to zdvihla a začala mi nadávať, že ako si to predstavujem.
Že si to vymýšľate, nie?
Áno, takúto ideológiu do nej tlačiť, ale to ešte neskončilo. Hej? Ona potom odišla, veľmi spuchnutá a najedovaná, aj s tou tlmočničkou, prišli do Prahy, išla na anglické veľvyslanectvo, tam sa sťažovala na mňa, na anglickom veľvyslanectve, že akú ideológiu ja do nej chcem natlačiť. Tí zase zavolali na UVKSČ. UVKSČ zavolalo predsedu UVSSM a predseda UVSSM mi povedal, že druhý raz ma nepoverí s tým, lebo že robím revolúciu ešte skôr, ako mala prísť, no ale tom vtedy samozrejme nevedel. Nie, normálne povedal a nechcem radšej povedať, čo mi povedal a povedal, že ešte si jej mal povedať toto. A to by už vôbec neverila a možno by ani neodcestovala. Takže asi tak, viete. Čiže oni to nechápali na tom západe, že oni si musia vyškierať a dreť niekde peniaze a prosíkať sa o ne, aby vôbec mohli niečo urobiť a sem tam si niečo ušolichajú. Takže ten systém, ktorý bol vtedy v týchto iných západných štátoch, ten systém proste fungoval tak, ako mala ona predstavu a myslela si, že aj u nás to tak fungovalo. No ale u nás to bolo trošku iné.
No dobre, a kedy sa z týchto, alebo kedy sa tieto organizácie podľa vás premenili na politické subjekty? Činnosťou, nie samozrejme štatútom. Keď to začalo? Po 98?
Potom veľmi markantne, keď sme vstúpili do Európskej únie.
Aha.
Veľmi markantne potom. Mm-hmm. Poviem vám jednu moju skúsenosť. Všetci samozrejme, tí, ktorí boli vtedy vo vedení štátu väčšinou, a ja mám najviac skúsenosti teda so Smerákmi, hej, vtedy bol vedúci úradu vlády, alebo riaditeľ úradu vlády, Igor Federič. To meno vám možno niečo hovorí. A on mal vlastne na starosti aj spoluprácu s týmto mimovládnym sektorom. A ja som sa jedného krásneho dňa vybral za ním s jedným pánom profesorom, ktorý bol tiež aktívny v sociálnej oblasti, lebo ja som mal tie organizácie založené na sociálnu oblasť. A išiel som sa ho spýtať, že prečo vlastne štát týmto organizáciám, tým, ktorí vlastne vykrikujú a ktoré sú z iniciatívy zahraničia u nás založené, poskytuje 10% z toho, čo oni dostávajú zvonku. A teraz poviem 100% pravdu, pretože toto odznelo aj na rokovaní týchto organizácií s tedajším predsedom vlády, s pánom premiérom Ficom, vtedajším. Tiež vtedy to bolo. Hej? Ja som sa toho zúčastnil. Oni dostali od vlády 50 miliónov dolárov na činnosť. A to bolo možno 20-25 organizácií. Viac nie. Ale dostali 10% z toho, čo dostávali zo zahraničia. Čiže zo zahraničia dostali 500 miliónov
dolárov. To nemyslíte vážne?
To myslím 100% vážne. To tam odznelo. A ja som sa stal nepohodlný vtedy, keď som sa opýtal dotyčného pána, pretože bol tam aj pán Vagač, aj pán Zajac, ktorý mal na starosti rôzne environmentálne organizácie zamerané na túto činnosť zahraničnú, hej, alebo na činnosť zo zahraničia. Som sa opýtal, a kedy ste dali k tomu zúčtovanie nejaké? A kedy ste to predložili úradu vlády, respektíve ministerstvu vnútra, keď vás ministerstvo vnútra registrovalo. A tým som skončil. Potom som už nevybavil nikde nič.
No ste sa nevhodne pýtali.
Takže položil som veľmi blbú otázku, no a na to bola nejaká odpoveď a nejaká odpoveď až dovtedy, pretože odvtedy som nedostal na moju organizáciu, ale ani dovtedy prvé peniaze, ktoré som dostal, bolo v 90. roku od ministerstva vnútra na základe toho, že som preukázal členstvo. To bolo na činnosť, hej? A na nejaké aktivity. A odvtedy som nedostal na moju organizáciu žiadnu ani jeden cent. A potom, keď som toto zahlásil na tom sedení, tak už potom som bol absolútne nepohodlný a už ma nerešpektovali ani na rade vlády pre mimovládne a neziskové organizácie. A budete sa diviť, ale nerešpektovali ma ani povení ľudia, ktorí tam chodili z rezortov. Aj tí ma prestali rešpektovať. Hej? Že čo som ja vlastne si dovolil povedať. No, takže asi tak.
No počkaj, ja tých...
Nechápem, o čom teraz ako títo ľudia ako točia, o čom vykrikujú tí, ktorí sú zo zahraničia. To nechápem.
Tých 500 miliónov, čo ste dostali, to ako od koho to šlo?
Ročne, to bolo ročne.
Od koho?
Zo zahraničia.
Ale to, ako, čo to bolo? USAID alebo nejaké to, alebo Soros?
Poviem vám jeden príklad. Ja, čo som sa dozvedel, ale to teraz berte na úrovni klebety, uh-huh. Hej, respektíve jedna babka povedala.
Jeden behli povedal.
Jeden behli povedal, hej.
Fúri to EBP.
Tie organizácie, ktoré boli zamerané na environmentálne záležitosti a ako Greenpeace a ďalšie, dostávali z Európskej únie z rôznych organizácií peniaze na to, aby mohli vykupovať pozemky, ktoré boli neidentifikovateľné pri vodných zdrojoch.
Prosím?
Áno.
Na Slovensku?
Na Slovensku. Pri riekach, potokoch, jazerách a tak ďalej. Hej? A oni aj vykupovali.
Alebo prakticky sa bavíme o prístupe z brehu k vode, hej?
Áno, áno. O tom sa bavíme.
Hej? Lebo viete, že napríklad Veľká Británia a celá jej... ono sa to volá Riparian Rights, hej? Všetko okolo, tá reťaz okolo... pobrežia, neviem, Nový Zeland, Austrália alebo takto, to patrí kráľovi teraz, hej, alebo predtým kráľovnej, hej. A boli takýto, sú, kamož mal taký pozemok, že ja neviem, asi mal 18 alebo 20 metrov mal, že prístup k vode, a to bolo, že Riparian Rights, to boli nenormálne drahé pozemky. Lebo prístup k vode je veľmi, veľmi dôležitá vec, preto si to anglická koruna samozrejme nechala, hej.
Samozrejme, ale viete, napríklad vtáčie územia, však tie sa nedali predať, to bolo zabagateľ, to boli ochranárske územia vtáčie, no ale im to nevadilo. Oni to proste kúpili, zobrali.
A kúpovali to ako na čo? Na Greenpeace alebo na nejaké združenia?
Na tie svoje organizácie, ktoré mali založené a ktoré boli environmentálneho charakteru.
Aha.
Chodili normálne chlapci takí s tými dredami, ne, oslovovali majiteľov, že toto a nechcete to predať a to a my by sme to kúpili. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto normálne, to normálne fungovalo jeden čas. Takže viete, tu sa bavíme teraz aj o tom, že tie občianske združenia, neziskovky a nadácie majú určitý majetok. Tu sa nebavíme, ako parlament začal len o financiách, o nejakých daroch. Tu sa bavíme o stratégii tých organizácií.
A oni dlhodobej stratégii.
Dlhodobej stratégii. Hej? A ovplyvňovania aj spoločenského, aj iného života ľudí. Hej? Lebo to je viete, niekto vám zamedzí prístup, pretože toto patrí napríklad možno nejakej organizácii z Holandska. Nejaké to územie pri nejakom jazere, alebo pri Váhu, alebo pri Dunaji. Vymýšľam si to. Uh-huh. Ja to nemám identifikovateľné, ale kataster to má identifikovateľné. Vie, čo je napísané na koho. Čiže ja sa divím tomu aj tomu ministrovi súčasnému športu, ktorý teda sa angažoval, že chcel byť minister životného prostredia, viete, o kom hovorím,
nie.
Že vlastne on ako polovník a možno teda však pozná nielen polovníkov, aj rybárov a je v tom doma, v poriadku. Ale sa divím, že keď bol on iniciátor tiež tejto novely toho zákona, lebo je tam jeden z tých iniciátorov, tak že vôbec neotvorili túto otázku. Prečo ju neotvorili? otázku majetku, nehnuteľného majetku pre organizácie, pretože viete, čo je organizácia takáto? Tam nikto nemal vstup, len ten, kto bol preškolený do týchto organizácií, ktoré boli financované zo zahraničia. To neexistovalo. Aby tam niekto iný vstúpil. Veď nakoniec aj partner bývalej prezidentky, pani Čaputovej, veď to bol veľký aktivista, nie? A Greenpeace.
Ja sa len opýtam, už bol odsúdený za tú streľbu, len tak mimochodom.
No, to neviem, toto nesledujem, ale viete, mňa toto trápi, pretože toto je náš národný majetok, čo tu je. A vodné zdroje, a voda. A to bude mať, a už teraz to má cenu zlata. Hej? A prístup k vode a všetkému. Veď to sú nenormálne veci. A toto tí ľudia, ktorí novelizujú tieto zákony, alebo ktoré pripravovali tie zákony, tie nové o neziskovkách a nadáciach, to nevedia. A to už nehovorím o 2% daniach, hej? Z toho, že sa každá organizácia ich zaregistrovať notárovi, aby mohla požadovať 2% z daní podnikateľských. Každý jeden subjekt, ktorý dneska, myslím teraz televíziu, hej, hlavne súkromnú televíziu, ktorý má zisky z reklamy, hej, tak si utvorí nadáciu a tie zisky si posúva, skrátka, časť tých ziskov si posúva tam. A za to, čo on vykonáva ako nadácia, kto ho skontroluje? To sú jeho peniaze, ktoré si on zarobil. Hej? A to je, viete, aj príprava tejto novely podľa môjho názoru bola veľmi laxná a veľmi jednoduchá, veľmi primitívna. Ale nemôžeme sa čudovať, pretože jediné skriptá, z ktorých sa študenti učia o treťom sektore a občianskych združeniach, vyšli z kolektívu
z kolektívu
autorov, ktorému, dajme tomu, alebo ktorého súčasťou, nehovorím, že tomu predsedala pani Radičová. A to je dnes študijný materiál na vysokých školách.
No, super. Mňa
poslali, nebudem menovať na jednu univerzitu, aby som jej náhodou neublížil tej univerzite, aby som išiel odprednášať niečo o občianskej spoločnosti. Keď som sa na tých študentov pozrel, začal som im rozprávať, že ako to bolo a čo všetko ako fungovalo a ako to potom prešlo do týchto ďalších nejakých sfér a do nového systému, tí pozerali jak víry. A na druhú prednášku som mal sálu narvanú na prasknutie.
No. Dobre.
Nebudeme lámať palicu nad hlavou.
Ideme do prestávky, ale zoberte si, že teda tieto organizácie za ten, lebo keď hovoríte aj majetky a ten vplyv, hej, a prepojenie s novinármi a s americkou ambasádou a USAID a neviem čo, tak vlastne od tej doby, jak nastúpil Smer, oni vytvorili nenormálnu pavučinu.
Viete,
všade sú za tých 20 rokov.
Ešte takto vám poviem. Nešlo len o Smer. Tam vlastne začalo to celé Dzurindovou vládou. Smer v podstate do určitej miery prebral status quo, v ktorom sa musel nejakým spôsobom vyznať. V tom status quo. No a oni sa v ňom vyznali tak, že nechceli, aby mali problémy. Tak to proste určitým spôsobom rešpektovali. A hlavne problémy, ktoré mohli vzniknúť, čo vtedy povedal aj mne, aj tomu pánovi profesorovi, Igor Federič, prosím ťa pekne, a ty si myslíš, že my chceme, aby nám neustále nadávali z Európskej únie, že čo to tu robíme? My to nechceme.
No, natoľko udržovali status quo a natoľko financovali tieto organizácie, vlastne si financovali vlastných katov.
Až sa to obratilo proti ním, no, to je pravda. Však,
dáme
ja ešte, no, ja, ešte skôr, kým pustíš hudobný blok, to moja externá pamäť, pani profesorka píše k tomu hotelu Junior CKM. Konkrétne mená od konca. Karol Klobušický, on spravoval práve ten vyhorený hotel z tých starších, Martin Kugla, Braňa Ondruš, Ivan Ďuďák, chlapci z Mládežického KDH, medzi nimi vtedy bol aj Daniel Lipšic.
Tak.
Ideme hrať.
Dobrý deň prajem.
Dobrý deň, prejma, ja každému.
Milujem túto robotu, lebo ja sa aj pomimo vysielania podozvedám toľko vecí, aj túto od pána Behiela. To je radosť.
Čo si sa dozvedel? Povedz nám.
Hovorí ti niečo nadácia Úsmev ako dar?
Áno, ja viem.
Víško, je to projekt. A kde je ten pôvodný názov? Pod koho patrí? Toto pán Behiel ti vysvetlí.
No, nedá sa nič iné, len pousmiať nad tým.
Úsmev ako dar, to znie ako zubári, keby mali nejakú organizáciu.
Tak to nie, tam bolo to srdiečko s tým červené srdiečko s tým úsmevom. No a to bola akcia Slzoma. To sa uplietlo a uvarilo na Slovenskom ústrednom výbore SZM. Tam to začalo. Takže keď niekto dnes toto má, túto záležitosť, a niekto to vlastní, a niekto sa s tým chváli, tak sa chváli s tým, čo robilo SZM. A to je fajn celkom. Mne sa to celkom páči.
A ako sa k tomu dostali?
Nebolo to registrované, však kto by si to v rámci socializmu registroval ako ochrannú známku. Ja vám poviem ešte iný príklad. V tom 90. roku, keď som začal s tým zväzom zaujímavých združení, ale nechcem len o sebe hovoriť, len toto poviem, lebo to väčšinou ľudia poznajú. Tak sme s dvomi chlapcami, mojimi známymi, založili Európske ľudové remeslo. Ten festival v Kežmarku. A ja som na to prispel z tých financií, ktoré som dostal od štátu, dosť značnou čiastkou. A vlastne tam začal ten perfektný, krásny festival, ktorý prežil roky a stále funguje až doteraz. Takže toto ma teší. A tiež to nemáme registrované, alebo nedali si to tí chlapci registrovať, lebo vtedy aj tie registračné úrady fungovali tak, že bola síce registrácia, ale bola v Prahe. A dneska, keď si nalistujete cez Google ELRO, skratku Európske ľudové remeslo, tak zistíte, že v 93. roku sa to podarilo zaregistrovať v Prahe. Odvtedy nikde. Dneska sa s tým chváli samozrejme, čo je všetka česť, mesto Kežmarok, čo je dobre, čo ja oceňujem veľmi, ale nepoznajú prapôvod toho, možno už tí, ktorí tam dnes v meste to celé vedú alebo organizujú. Takže treba to vedieť, takéto veci, aby to ľudia vedeli, že to vzniklo zo Zväzu zájmových združení. A bývalý šéf ľudového súboru hudby, ekonom, Ivan Kysucký, bol jeden zo spoluorganizátorov a on bol teda tá hlava, s ktorým sme to spolu vymýšľali. A druhý bol ešte Rinčo, pán Rinčo. Tak my sme boli taká trojica, ktorá to založila.
Dobre, čo hovoríte na ten návrh zákona, ktorý je teraz v parlamente?
No, pozrite sa. Ja si osobne myslím jednu vec, že tak, ako to bolo predložené, to bolo nedostatočné.
No ale ešte aj to chcú hlasáci okresať teraz.
No tá forma a ten spôsob a ten obsah tej novely je podľa môjho názoru nedostatočný. Pretože keby si boli zobrali príklad, lebo toto nie je žiadny nejaký, že ruský zákon alebo neviem aký, ako to chcú interpretovať, hej. To je jednoducho o tom, že treba predsa vedieť, keď neziskovky a nadácie majú povinnosť vždy v prostred roka, to znamená do 1. júla, podať auditorské správy, ako fungujú. V čom je problém? V čom je problém? Len dnes je otázka jedna, že keď niekto niekomu podaruje 5000, hej, do 5000, akože je to v poriadku, nad 5000 už je to veľa. Ale zoberte si, že niekto niekomu dá kartu, za ktorou nikto nevie, čo sa skrýva, koľko je tam peňazí. A tá organizácia využíva tú kartu. Normálnu bankovú kartu.
To som nevedel, že takéto funguje.
Ale nechce niekto podarovať nám dvom kartu?
A keď niekto niekomu dá napríklad, že tu máte tento vozový park, to sa ako odrazí v tom? Dajú si to do majetku, alebo si to len prepožičajú, ale pritom to vlastnia, alebo môžu vlastniť, môžu to využívať. To nie je dar? Rozumiete? Tam je toľko všelijakých otáznikov a toľko všelijakých...
No počkajte, ale mňa toto... Akože niekto mi môže dať kartu a ja to budem používať na chod Infovojny. A on si to bude odpisovať.
Keď sa dohodnete, tak áno.
To nemyslíte vážne.
Prečo nie? Keď vám to dá zo zahraničia niekto, on si to zdôvodní, on si to odpíše.
Koľko takých bankov?
Ja som úplne, ako ja, mňa toto v živote by mi nenapadlo, ako ja som prdeli teraz tohto.
No ale veď to je, veď, všetko sa dá. Veď,
len treba chcieť.
Len treba chcieť, rozumiete, len treba prestať hovoriť, teraz ešte raz nechcem politizovať, ja to hovorím ako občan a ako hrdý Slovák, hej? Treba prestať hovoriť o tom, že my sme nejaká krajina. Nikde v ústave Slovenskej republiky nenájdete, že by sme boli krajina. My sme národ a sme štát a štátny útvar. A takto treba, aby sa politici vyjadrovali. Pretože naša krajina, naša krajina a kolom dokola naša krajina. Viete, ja viem, čo je krajinom Alba, aj viem, čo je krajina. Krajina okolo Dunaja môže byť, krajina neviem kde. Krajina môže byť okolo Tatier, ale my sme štát. A my sme štátotvorný národ. A z toho to treba vychádzať. A nech už oslovujem tých, ktorí to ešte budú počúvať a ktorí sú trošku zainteresovaní v politike a ktorí chodia na nejakých verejných diskusí, nech prestanú hovoriť o tomto štáte, o tomto národe a hlavne o štáte ako o nejakej krajine. Takže to je to, že prepáčte, ale ryba smrdí vždy od hlavy. To, čo sú nedostatky v zákonoch, to, čo štát dovolí, to, čo ľudia vidia, že si dovolia niektorí iní, ktorí sú pri moci, alebo ktorí sú tzv. Nedotknutelní, tak si povedia, a čo? Budeme to robiť aj my a nájdeme si na to spôsob. Takže...
Dobre, takže hovoríte, ten zákon je nedostatočný, vravíte.
Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí ho mali nejakým spôsobom na stole a ktorí to pripravovali, lebo ja som si zobral zo sebou aj nejaké podklady a veľmi ma zaujalo aj napríklad, uznesenie ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 20. marca tohoto roku, ktorý asi na 10. alebo 12. stranách tento ústavnoprávny výbor zdôvodňuje vlastne predloženie tohoto zákona. Podľa môjho názoru je to nedostatočné a tí ľudia sa nedostatočne vyznajú v tom, čo tu vlastne všetko funguje a ako to funguje. Takže ja nemám absolútne nič proti takým organizáciám. Veď si zoberte, nejaký ľudový súbor predsa môže byť občianske združenie. Nie? Oni si založia občianske združenie, aby boli transparentní, aby mali účet, aby mali ičo. Veď aj Lučnica, aj Sľuk boli občianske združenia. Už sa niektoré pretvorili na podnikateľské subjekty, ale to teraz nie je podstatné. Pretvorili sa, hej? Lebo začali narábať trošku s väčšími financiami a vlastne to, čo dostávali ako neziskovka alebo ako občianske združenie, mali minúť. Nemohli zarábať. Museli si vytvoriť podnikateľský subjekt, keď chceli zarábať. Tak si vytvorili podnikateľský subjekt, lebo to zákon umožňuje. Ale ide o to, že všetky tieto nuancy, ktoré sa tu na základe týchto zákonov, ktoré sú aj nejakým spôsobom dotknuté tými zákonmi, ktoré pre neziskovky a pre združovanie občanov, ktoré vlastne sú v platnosti, to bolo treba všetko do toho poňať a treba bolo to zvážiť, že ako. Ako to urobili iní, aby mali pod kontrolou to, čo vlastne sa potom postupne začalo alebo mohlo začať obracať proti ním.
Viete, ale teraz niekto by mohol povedať, že ten Behiel je horší ako Fico?
Ja to nemyslím zle, pretože 90% organizácií sú organizácie, ktoré sú naozaj zamerané na pomoc, rozvoj a na proste všetky možné aktivity, aby nezanikli rôzne tradície a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A je tu určitá skupina organizácií, ktorá vlastne ani nemôže vystupovať ako organizácia. Bude to akciovka alebo SROčka v inom ponímaní, hej? A financovaná zo zahraničia. A tí robia najväčšiu paseku. A tých treba identifikovať. A čoho sa bojí? Koho sa kto bojí tu na? A čoho sa boja? Tí, ktorí o tom majú rozhodnúť.
Počkajte, ja vám poviem dve veci sú, ktoré, a teraz seriózne, čoho sa boja. Boja sa, že ľudia sa dozvedia, aký obrovský zahraničný vplyv je na tejto organizácie a samozrejme potom na politiku. Hej.
A to doteraz nevedeli?
No, to je jedna vec. No, jedna vec je, keď sa poboráva, druhá vec, keď to uvidí čierne na bielom. A druhá vec je, že oni sú schopní dostať kdejaké dotácie zo štátu, z Európskej únie a väčšina ide na mzdy. Viete? Toto je zlatá baňa, o ktorú sa boja, že oni prídu, lebo už je potom, keď ten človek si vie pozrieť, že aha, veď dobre, ale túto, toto, tak oni tú svoju, ako to, ten rešpekt, ktorý si vybudovali cez svoje spriaznené médiá, hej, a že toto je taký odborník a toto je taký odborník, hej, stratia. Lebo zistia, že teraz všetky tie peniaze idú vlastne iba na mzdy. Ale nie na také, čo majú ľudia, ktorí sa im na to vyskladali. Hej?
Pán Richter, prepáčte, ja teraz, aby ste sa neurazili, ale dotknem sa niečoho, čo sa priamo týka vás.
Hovorte.
Máte tiež občianske združenie. Áno. Informujete občianske združenie.
Áno, sme.
Ale vy oslovujete ľudí a máte spôsob na to a máte transparentne všetko urobené tak, že tie príspevky, ktoré vám chodia, tí ľudia absolútne vedia, na čo idú a máte výsledky.
No, nevedia presne, na čo idú, ale my samozrejme robíme, musíme odozdávať, viete, už to je uzavierka, štát to vie. Hej.
Jasné.
Takže keď niektorí ľudia, ktorí boli vo vedení štátu, tvrdili a dodnes tvrdia, že sme platení Ruskom, veď to je veľmi jednoduché zistiť, že nie sme, rozumiete, ale proste... Hej.
O tom hovorím.
Ale tu, viete, tu ide o to, že my sa tomuto nebráni, lebo my nedostávame ani štátne dotácie, ani peniaze z Európskej únie. Rozumiete? No,
chceli by ste povedať do nejaký projekt, čo viem.
No však, a prečo by som?
Ale, ako, ale ide o to, že ľudia si to vážia, ľudia vás počúvajú a oceňujú to a vedia vám poslať nejaké tie príspevky, aj keď sú to drobné.
Však, ale takto by mali všetci fungovať. Ja vravím nikomu nič. Rozumiete?
O to ide. Čiže vy by ste sa mohli teraz naštvať tak, ako sa naštvala tá Angličanka, hej? Že prečo títo dostávajú z nejakej centrály veľké peniaze, tak ako to dostávalo voľa kedy sa zemlo, a prečo to jednoducho nerobia tak, ako to robili v tom Anglicku, že? O toto ide. Ale vy to viete dokázať, vy to viete robiť a vy v tom viete chodiť a viete si rozpočítať, čo na čo potrebujete.
Áno,
viete,
tým jasne,
tam sú výsledky, rozumiete?
Na druhej strane vám poviem, že keby sme chceli, tak si vieme požiadať na určité projekty nejaké peniaze a dostali by sme ich pravdepodobne asi áno, hej, ale neurobíme to.
Pozrite, ja vám poviem jeden príklad, čo je, lebo tu je obrovské množstvo nedostatkov aj v tých zákonoch. Ja, o mne je známe, že robím robil som od 92. roku v nehnuteľnostiach, pretože s tým, by som povedal, s tou legendou, ktorú som povedal, že som vlastne prišiel ako zväzacký funkcionár do praxe, kto by ma zamestnal, he? Tak som si musel vymysleť spôsob podnikania. Výborne. Ja som bol jeden zo spoluzakladateľov Národnej asociácie realitných kancelárií. A to bolo občianske, a aj to je stále občianske združenie. Hej? Ale my sme chceli, aby sa táto organizácia, toto občianske združenie, táto Národná asociácia realitných kancelárií zmenila na realitnú komoru. Tak ako majú lekári, ako majú advokáti, ako majú notári a tak ďalej. A myslíte si, že niekto to chcel, aby to bolo? Pretože všade, veľká väčšina štátov v Európe, napríklad aj Rakúšania to majú a tí, čo si pokúpili nehnuteľnosti v Rakúsku, vedia, že tam bez notára a realitáka, ktorý má zo zákona nárok na províziu, nič nikto neurobí a nič nikto neprevedie. Takže o tom toto je, že ten systém zlyháva. A ten systém, toto aj tento zákon, aj táto novela, to je amatérizmus, ktorý má toľko chýb, toľko nedostatkov, bohužiaľ, musím to tak povedať, ktorý absolútne nepostihuje tú podstatu veci, ktorú tým chceli dosiahnuť. Nepostihuje. A v tom je problém.
No, ale ešte ani aj napriek tomu tí slnečka vyskakujú nenormálnym spôsobom.
Ešte vyskakujú. A prečo majú na to peniaze, aby mohli vyskakovať? Aj. Stále majú na to peniaze. Takže to je tak. To je tak. Bohužiaľ.
Vyskakujú, aby si náhodou, páni poslanci, neuvedomili, že treba to aj vylepšiť, alebo dá sa to urobiť aj lepšie. A tým pádom by definitívne dostali po klepetách.
Viete, ja ľutujem tých ľudí, ktorí sú na ministerstve vnútra na tom úseku verejnej správy. Veď dnes je evidovaných takmer 40 000 organizácií na Slovensku. Takmer 40 000, keď nie, možno aj viac. Ale to sú organizácie, ktoré samozrejme vznikli aj na úrovni, ja neviem, obcí, alebo proste oni ich evidujú. Aj tie organizácie, ktoré boli zaregistrované na okresných úradoch, alebo ktoré boli zaevidované na celoštátnej úrovni. Ale sú organizácie s celoštátnou pôsobnosťou a sú organizácie s regionálnou pôsobnosťou, sú organizácie s miestnou pôsobnosťou, alebo samozrejme aj na obciach. Tieto organizácie, ktoré chcú vylepšiť život toho svojho okolia, a ktoré chcú pomáhať a tak ďalej. Tie organizácie proste jednoducho nemajú absolútne nejakú šancu, aby takéto záležitosti, ktoré sú v tom zákone, riešili, alebo aby takéto nejaké výkazy podávali. Aj keby dostali možno viac peňazí. Zoberte si, že nejaká organizácia zloží sa, taká skupina sa zíde a povie, ideme opraviť taký a taký hrad, takú a takú väžu. Hej? A to viete, že funguje a že takíto aktivisti sú. No a teraz zháňajú si peniaze. No dostanú nad 5 000. Do 5 000 čo by opravili? A teraz tu musia robiť také výkazy, že radšej ani nebudú nič opravovať, aby tie výkazy nemuseli robiť. Treba kategorizovať. Treba špecifikovať, ktorých organizácií sa to týka, ktorých sa to netýka. ktoré sú takého charakteru miestneho, regionálneho, ktoré sú zamerané na také projekty a tak ďalej a tak ďalej. To je o tých projektoch. To nie je o základe členstva, že koľko má členov. Aj dvaja, traja ľudia alebo 5 ľudí dokáže urobiť toľko, čo nedokáže urobiť možno celá veľká organizácia v rámci celého Slovenska počas roka. A toto, to, tá kategorizácia a ten systém do toho treba vniesť. V tom nie je systém. Rozumiete? Toto je ten problém. A ten zákon, ten systém nepostihuje. Čiže ja nie som tvrdší ako smeráci. Ja len hovorím, to máte presne ako s novelou volebného zákona. Ja som pred 20 rokmi hovoril, že stačí, keďže 79 okresov, alebo pred 15, 79 okresov, stačí 79 poslancov Národnej rady. Aby každý poslanec Národnej rady bol zodpovedný svojmu okresu za to, čo v tej Národnej rade robí. A ako tam funguje. A zodpovedal sa tomu svojmu okresu. A v tom okrese by ho mali voliť. Ale to by musel byť iný systém volebný, nie jeden volebný obvod. To by muselo byť x volebných obvodov a nie 8, ako teraz maturujú nad tým, ale 79. A každý, lebo za čo je zodpovedný poslanec? Svojmu voličovi. V tom okrese, ktorý ho, kde ho volili. Hej, za čo je zodpovedný? A aj iným voličom, ktorí ho volili. Len za to, že má také meno, aké má. Alebo že raz, dvakrát vystúpil v televízii, kde sa so všetkými dohádal, lebo sa vie hádať. Alebo taký, ktorý sa raz za 10 rokov zdvihne a povie, že tuto ja nemám čo debatovať, lebo toto je pod moju úroveň. Taký bol len Slota možno. Hej, ktorý sa zdvihol. Ostatný ešte nikto som nevidel, že by sa zdvihol a odišiel z nejakej debaty televíznej. A o tom toto je. Tí poslanci musia byť zodpovední svojim voličom a musia byť zodpovední svojmu okresu a musia komunikovať so starostami a so všetkými tými, ktorí sú v tom obvode, za ktorých sú oni poslanci v Národnej rade. Čiže nie jeden obvod. A toto sa odráža potom všade. To sa odráža aj v tých spoločenských aktivitách, v občianskych združeniach, neziskovkách a nadáciách, že ten systém je zlý. Zlý, treba ho zmeniť. A došiel čas na to, a už je najvyšší čas na to, aby sa to zmenilo. Ale to by mu tie politické strany nemohli byť tak zakladané, ako istá politická strana, ktorej predstaviteľ pomaly chodil po ulici a opýtal sa, nechceš ísť ku mne do strany. A ktorý potom next time, one time, povedal.
Hey? Next time budeme rozprávať s našimi poslucháčmi.
Dobrý deň, prejem. Dobrý deň, prejem aj každému.
Tuto pán Behil čaká na otázky od našich poslucháčov. Vy tak môžete urobiť prostredníctvom telefónnej linky 0950 66 1116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz a je to neuveriteľné. Tak ako každý deň, už mám prvého telefonujúceho poslucháča na linke. Nech sa páči, vypnite si rádio.
Dobrý deň, tu je Jozef z Dubníka. Chcel by som pochváliť vašu perfektnú robotu, chlapci, a takisto aj vášho hostia, ktorý bol bývalý kolega. Ja som robil v denníku Smena ako fotografa. Je to veľmi šikovný a pohodový človek a ľutujem, že sa nestal prezidentom, keď kandidoval. Ďakujem, ďalej príjemný.
Ďakujem veľmi pekne.
A hľa, aké milé pozdravy. A to ďakujem. Ste sa báli. A to ste mali strach z toho.
No, tak čo, ja už teraz strach nemám z ničoho.
Áno, riadite sa heslom. Strach a peniaze som nikdy nemal.
Alebo najhoršia je smrť vydesenia.
Áno. Tuto píše niekto, že Jaroslav Šíbl ako poslanec parlamentu za Matoviča dostal od Budaja 5 miliónov eur na ochranu sídla. Za tieto peniaze skupoval svoje meno poľnohospodársku pôdu na Žitnom ostrove, kde sú zdroje pitnej vody. Váš host má pravdu s tou vodou a skupovaním zdrojov pitnej vody. Šéf Nestlé sa vyjadril, že voda nie je ľudské právo. Dušan napísal.
Výborne. Takže som rád, že to potvrdzuje.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Počúvame.
Dobrý deň prajem všetkým.
Dobrý deň.
Chcel by som pozdraviť pána Jožka Behula.
Behila,
samozrejme. Ja som Igor Slanenka, keď si s Bejaškom spolupracovali na hokej
bale. Jasné, Igor, zdravím
boli
ťa. Môžem týkať, zdravím ťa.
Jasné, veď sme boli kamaráti, sme nejaké roky obišli. Chcem povedať, že Jožko Behil bol super človek, ktorý má nehynúcu zásluhu na rozvoji hokejbalu na Slovensku.
V čom ste sa vy neangažovali?
Ďakujem pekne.
Bol ešte, kedy bol najprv na mestskom výbore, sa zemlal neskôr, keď prišiel do vyššej funkcie na slovenský ústredný výbor. Vychádzal nám ústretí, vďaka nemu vlastne dneska existujú aj majstrovstvo sveta v hokejbale. Hej.
Ďakujem
pekne. Ten šport rastol ďalej, v jeho základnách Jožko bol. Je škoda, že takýto človek, organizátor, perfektný, teda spolupracovník, komunikátor, sa teda nedostal do toho verejného prostredia, do vysokých funkcií, kde by určite ďaleko dobre urobil pre mládež, pre šport. No a aj chcem povedať, že ten SZM kedysi, hovorí sa politická organizácia, áno, bolo tam nejaký ten nános, ale to SZM sa staralo o mládež. Financovalo. Vďaka SZM mládež sa nevenovala drogám, nevenovala sa nejakým pochybným aktivitám, ale naozaj proste tam boli centra zájmových činností niekedy si, čiže dalo sa. Bolo to zadarmo všetko. Takže je to škoda, že dneska neexistuje na štátnej úrovni nejaký taký orgán, ktorý by naozaj tej mládeži niečo dal okrem nejakých tých dotácií pre bohviaké mládežnícke organizácie. Takže len ho chcem pozdraviť. Som teda rád, Jožko, že som ťa môžem počúvať. Dneska som doma, takže je to príjemné spestrenie prostredie.
Ďakujem veľmi pekne a som rád, Igor, že si sa ozval a rád na teba spomínam takisto aj na tie naše spoločné.
Bolo to super, akože. Takže Jožko, Behil je jeden z otcov hokejbalu na Slovensku.
Ďakujem.
Pán Behil, povedzte mi, prosím vás, jednu vec. V čom ste sa vy neangažovali? To bude, myslím si, kratšie.
No, viete.
Ženské vodné pólo.
To nie, v tom som sa neangažoval, no, to je pravda. To je pravda. No ale čo sa dalo, tak tam som proste jednoducho trošku strčil nos, aby to nejakým spôsobom fungovalo. Snažil som sa.
Tuto aj Radka píše, aj môj názor je, že je to veľmi slabý zákon, aj v Gruzínsku prijali jeho novelu, ktorá je ešte tvrdšia po tých demonstráciách. Tu máme podozrenie z organizovania štátneho prevratu a my ideme prijať ako bič na nich slabý čajový odvar, aj to ešte riedime pridaním vody.
No, bohužiaľ je to tak, lebo viete, tu treba, aby strach išiel bokom a tu treba rázne chytiť tie opraty štátu do rúk a mať možnosť riešiť veci tak, aby skrátka aj tie organizácie, ktoré majú napomáhať, nie kritizovať a robiť všelijaké demonstrácie a manifestácie. Najprv majú napomáhať, najprv musia ukázať, čo vedia. Ale v prospech ľudí tohoto štátu, tohoto národa. A ja hovorím nie len o Slovákoch, ja hovorím o všetkých národnostiach, ktoré sú tu, pretože sú aj rôzne národnostné organizácie, ktoré fungujú. Dobre funguje v týchto národnostných organizáciách aj cezhraničná spolupráca. A to treba oceniť. Veď my vyvážame tiež naše vedomosti, naše znalosti, našu kultúru, náš spôsob organizovania vecí a tak ďalej a tak ďalej. A to je to. Viete, dnes majú herci, alebo nielen herci, tu v televízii vidíme tú reláciu, niektorú vlastne zapisujú sa do nejakej siene slávy. Áno? Ale ja som založil jednu takú organizáciu, alebo nie organizáciu, jeden taký spôsob, aby existovala nejaká kniha pamäti taká, ktorá bude hovoriť o tom, čo dosiahli títo spoločenskí aktivisti a tí, ktorí naozaj ako vlastne vyšli v ústrety svojmu okoliu a aj celému Slovensku. A takúto knihu, takýto archív treba založiť, to treba proste niekde zhromažďovať, aby to ľudia v budúcnosti vedeli. Lebo dnes nikto z tých, ktorí organizujú takéto veľmi vážne a oceniteľné veci, málo kto si povie, že pošlem správu a dám to do štátneho archívu. Nemajú na to peniaze, nemajú na to spôsob, nemajú na to možno dosť času. Takže, viete, toto by mala... Ja som nevidel, asi a nepamätám si, či prezident, ktorýkoľvek prezident tohoto štátu, keď dával vysoké štátne ocenenia, či niekoho ocenil takého, kto naozaj pracoval v takýchto dobrovoľných organizáciách pre štát, pre starých ľudí, mladých ľudí, deti, a pre všetkých tých, ktorí si to naozaj zaslúžia, ktorí to potrebujú. Toto by bolo treba takisto presadiť a povedať aj v tých najvyšších kruhoch a v prezidentskej kancelárii. Aj takýchto ľudí vyberte, aj takýchto ľudí ocente. Nie takých, ktorí sú len proti, a ktorí chcú neustále niečo zvrhnúť a chcú prevzať moc prostredníctvom nejakých spoločenských úvodzovok a spoločenských aktivít.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás, aj vášho hostia je úplne super. Ja si pamätám veľmi dobre ešte to SZM. My sme väčšinou robili buď nejaké zábavy, samozrejme brigády, bez nároku za mzdu. Mládež sa zgrupovala dokopy aj so staršími a bolo to úplne super, nie tak ako dnes. Ale ja napríklad k tým mimovládkam. Pozerala som reláciu, pozrime sa na to na teatroch a bol tam pán Vančo z PS a neviem ešte, kto s ním tam bol druhý. No, viete čo, mne z toho bolo už úplne až nevoľno. Už bolo vidno na tom moderátorovi, že je z neho už úplne hotový. Nakoniec mu aj povedal, že pán Vančo, neodpovedáte vôbec na otázku, celú reláciu opakujete jedno a to isté. Inšie to nebolo len, potrebujeme mimovládky politické, pretože oni musia kontrolovať túto vládu. No a čo potom robí opozícia? Ja by som, keď nevyhrajú voľby a že nezostavujú vládu, no tak ja by som ich tam ani nenominovala, nech tam ani nie sú v parlamente, veď oni sú na kontrolu. A ak potrebujú mimovládky na kontrolovanie vlády, nech si ich platia z tých peňazí, ktoré dostanú za tie voličské naše hlasy. Ale nie, aby to ešte štát navyše priplácal a platil za to, aby oni rozbíjali náš štát úplne až... No to už akože ja neviem, o čom to je. Ja by som tie politické mimovládky nedala by som im ani jeden cen. Na čo? My máme politiku, my máme vládu, my máme parlament. Tak keď sú mimo, no tak na tých platiaci koalícia ich nepotrebuje. Potrebuje ich len opozícia. Majú milióny, tak na Šimečka zaplatí nielen od štátu cicať a brať peniaze, ale nech si ich, ak ich potrebujú, že sú oni neschopní, že sú ako pokazené gramofóny, aj tá Štálová, aj no proste to sa nedá už vôbec počúvať. No a ďakujem vám.
Dobre,
za
nás. Ďakujeme.
Ďakujeme pekne, ďakujem aj ja. Keď môžem jednu poznámku k tomu, máte 100% pravdu, ale vrátim sa k tomu, čo som povedal. Zlý systém, zlé uchopenie týchto štruktúr, by som povedal, zo strany vládnej garnitúry a zo strany všetkých rezortov, zlé uchopenie. A treba k tomu, keď teda naozaj budú chcieť ten zákon novelizovať, treba k tomu prizvať ľudí, ktorí sú z praxe, ktorí vedia, kde, čo a akým spôsobom sa robí. Ďakujem pekne za váš názor.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, ja pozdravujem do štúdia aj poslucháčov. Chcela som len upriamiť pozornosť na takú mimovládku, sociálny inštitút, či demokratický inštitút, ktorý založila strana Smer, strana Hlas pod vedením Vajsa. Je napojený priamo na mimovládku Káčera. Tam sa točia veľké peniaze a preto Hlas ako nebude nikdy súhlasiť s týmto zákonom. Pred časom, to už je možno rok alebo koľko, to vyhľadal Heredoš, je to mimovládka v mimovládke. Hlasáci tvrdili, že to potrebujú, aby ich prijali do strany socialistov v Bruseli. Takže takto. A ešte druhá vec, vo veciach verejných hovoril Roman Michelko, že ide o to, že nechcú odkryť financie, čo lietajú medzi Slovenskom a Vatikánom. Takže možno nejaké lóže, alebo čo. To neprejde. Buď to bude bezzubý zákon, alebo nič. Ďakujem vám pekne.
Ďakujem aj ja za váš názor. Ďakujem.
Nepoviete k tomu nič?
No, viete, ja... Oceňujem veľmi napríklad, čo robia rôzne cirkevné organizácie, pokiaľ ide o charitu a pokiaľ ide o zbierky. Nechcem to nejako spochybňovať. Ja sa priznám, ja som kresťan katolík a viem, že ľudia dávajú dobrovoľne veľa peňazí aj na opravu kostolov, aj na rôzne iné charitatívne aktivity a samozrejme aj charita. Kresťanská charita je občianske združenie, čiže oni spravujú tieto financie. Ale mám jednu takú rečnickú otázku. Viete, existujú organizácie, ktoré robia tzv. Verejné zbierky. Teraz nehovorím o cirkevných, hovorím všeobecne o všetkých organizáciách, ktoré robia verejné zbierky. Každá jedna verejná zbierka, keď sa robí a najímajú sa na to študenti, každá jedna tá skupina, ktorá chodí a rozdáva čokoľvek, hej, ako suvenír za to, že robí tú zbierku, musí mať povolenie. Buď musí mať povolenie okresného úradu podľa regiónu, kde to robí, alebo keď to robí celoslovensky, tak povolenie a poverenie ministerstva vnútra, že ministerstvo vnútra s tým súhlasí. Musia mať takýto papier. To chcem povedať všetkým občanom, ktorí prispievajú, že nič nie je urážlivé na tom, keď si vypýtajú od tých študentov, prosím vás pekne, máte na to papier, že toto môžete vyberať? A teraz je otázka toho zúčtovania. Hej? A na čo sa tie peniaze použijú? Či si z toho tie organizácie aj niečo nechávajú, čo si nechávajú, či len pre svoju potrebu, alebo naozaj dávajú všetko tam, kde tvrdia, že je účel tej zbierky? To je otázka. Viete, voľakedy za socializmu bol Fond Solidarity. Všetci sme prispievali na Fond Solidarity, niekedy to stiahli rovno aj z platu. Ten Fond Solidarity, možno 5 korún, ale kam to išlo? Nikto nevedel.
Ale vek doteraz nemáme.
A to sú 68 rok, 9. Hej. Ale ide o to, že toto treba takisto trošku transparentniť. Aby naraz tie organizácie nemali veľké baraky, veľké paláce, spustu aut a vlastne z toho, čo vyberú, pôjde len niečo tam, pre ktorý účel to vyberali. Ja nemôžem nikoho menovať, lebo nechcem nikoho menovať, pretože neviem o takejto aktivite, že by niekto takto tie peniaze zneužíval. Ale toto treba v tom zákone takisto doriešiť, že tieto zbierky, a to nie, viete, lebo to sú neveľké peniaze, ale keď sa to spočíta, sú to veľké peniaze.
Viete, i tu ide o jednu vec, že treba si uvedomiť, jedna vec je, že je dobré, zatrasie niekto ceckami a dostane 200 000 a má to na svoj účel. Áno, ja verím tomu, že tieto veci sa dejú, ale druhá vec je, že tie peniaze sa zneužívajú na politický aktivizmus. Rozumiete, že vlastne tie peniaze napríklad zo štátneho rozpočtu dostanú nejakú bohumilú činnosť a oni to použijú na podporu nejakej politickej strany alebo nejakej ideológie. A toto je hrozné, že ľudia si platia vlastné vymývanie mozgov. Viete?
Áno, áno, je to tak. Je to tak, ale na to sa tiež dá nájsť spôsob, ako to urobiť, aby skrátka sa toto nedialo. Pretože ministerstvo vnútra má zo zákona, a v každom jednom zákone, ktorý bol prijatý, to je právo, pokiaľ tá organizácia nevykonáva to, na čo bola určená a na čo má postavené stanovy, na aký druh činnosti a začne robiť inú činnosť, môže zo zákona tú organizáciu zrušiť. A toto si nepamätám, že by sa niekedy stalo.
A ja vás preruším, nie zruším, lebo máme ďalšieho telefónu na linke, nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Všetkých, to znamená na prvom mieste pána magistra Brila.
Ďakujem pekne, dobrý
deň. A nech to počúvam, či diskutujúci, ktorí sa dostali na telefónu linku, alebo nie, ale aj jeho, niečo stále vychádza na to, že treba nový 17. november. To jednoducho, toto všetko, len do 17. novembra je ďaleko. Toto všetko mi nahovára na to, že to sa za pochodu nedá riešiť. No a však, ako sa stane, ja to už vydržím. Ja som ho volal čo starší, myslím, že 10 rokov je rozdiel medzi ním a mnou, čo sa týka plus. Všetko dobrého vám prajem. Ďakujem za taký
pekne, fantastický. Veľa zdravia vám želám. A
všetko dobrého aj vám všetkým.
No tu na nový 17. november nemá nikto chuť. Čak.
Možno by to nemalo byť v novembri. Možno niektorý iný dátum by sa mal zvoliť.
Možno.
9. mája. Napríklad. Hej. To len tak mi napadlo. Neviem prečo. Pozerám na hodinky, ale máme posledný telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Pozdravujem vás.
Dobrý deň.
Ja by som chcel zareagovať na otázku 79 okresov, teda obvodov na voľbu. A ja by som to ešte možno rozšíril o samotné kraje jednotlivé s tým, že ak by sa schádzali poslanci len v jednotlivých krajoch v určitých obdobiach, potom by do samotnej Bratislavy všetci, keby sa schádzali, stačilo by to možno 4-krát do roka, čím by sa ošetril aj kopec veci, čo sa týka paršalu. To je len taký môj názor, ktorý už hovorím a som veľmi, budem veľmi rád, ak sa podarí aspoň tie obvody urobiť minimálne na tých našich 79 okresov. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem pekne. Ďakujem za
nás. Ďakujeme pekne. No pán Behil, ako pozerám na hodiny, na čím sa je rozlúčiť s vami?
Hej, môžem ešte jednu poznámku
k tomu, čo povedal. No veď práve k tomu chcem vyzvať, tento máte pár slov na záver.
Máte pravdu, ja som hovoril tak sa to prelínalo trošku aj s tým volebným systémom a vôbec so systémom ako takým, systémom našej demokracie. Takže pokiaľ to takto nestransparentníme u nás, že naozaj aj poslanci budú zodpovední svojim voličom a vo svojich okresoch, alebo každý, alebo teda veľká väčšina, nechcem všetkých hádzať do jedného vreca, pretože sú tam aj lokálpatrioti, ale tí, ktorí prídu do Bratislavy, zrazu sa sem presťahujú, nech sú odkiaľkoľvek zo Slovenska, zrazu sú veľkí Bratislavčania a zabudli, odkiaľ vyšli. A v tom je veľký problém.
Zabudol vôľ, že telaťom bol.
Je to stará ľudská vlastnosť. Čiže tá truhlica za tou ťavou, čo nosil ten v tom Egypte, hej, kde mal ten pastierský pláž a tú pastierskú palicu. A keď sa ho pýtali, čo tam má, ukázal, že aby som nezabudol, odkiaľ som vyšiel, to by bolo všetkým treba tým, ktorí zabudli, že Bratislava je hlavné mesto, ale Slovensko je štát a tu žije nejaký národ.
Ďakujem. Jednu vec vám poviem, môžete vziať jedna to, že tak ako mimovládky sa bránia transparentnosti, tak sa budú politici brániť 79. obvodom a osobnej zodpovednosti.
Samozrejme.
Amen.
Takže osobná zodpovednosť, to je ten klinec po hlavičke. No. To je podstate.
Zotrvajme, bratia a sestry, tichej modlitbe.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme.
Aj my ďakujeme.
Ešte poslednú maličkosť. Chcel by som všetkým poslucháčom vašim zaželať krásne veľkonočné sviatky, aby bolo pekné počasie, aby si oddychli a aby v kruhu rodiny zažili naozaj pekné veľkonočné sviatky a zabudli na všetky problémy a na politiku a na tých, ktorí tento štát vyciciavajú. Ďakujem pekne. Ďakujem.
Ale len do útorka na to zabudnite. Tak, toľko pán Behil, my sa rozlúčime. Asi treba povedať, že sa budeme vidieť a počuť najbližšie budúcu stredu. Hostia už sú nachystaní.
Avšak
o hitparádu Slovenská desiatka neprídete, tá bude odvysielaná v riadnom hracom čase, teda v piatok o 20. hodine. Hlasujeme do zajtra do 12.00. No a v piatok večer vám oznámim výsledky vašeho hlasovania, ako to celé dopadlo. Želám vám príjemné veľkonočné sviatky, strávte ich s rodinou, oddychnite si nielen od práce, ale aj od nás určite a vyvetrajte hlavu niekde v prírode. Pekné sviatky vám prajem. Do počutia, dovidenia.
Pánovi Behilovi, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú veľkú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.